prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme. Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači, od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odyssey vás zdraví Vítek. Jsme velmi rádi, že jste tu opět s námi a my jsme tu i s vámi, protože dnes tady přivítám předsedkyni institutu Alenu Vitáskovou. Alenko, vítej, hezký večer, ahoj.
Hezký večer vám všem.
A druhým hostem je člen výkonné rady institutu Aleny Vitáskové, Zbyněk Prousek, soukromý detektiv, lovec šmejdů. Zbyňku, ahoj, hezký večer.
Ahoj, dobrý večer taky všem.
Alena Vitásková, skončily eurovolby. Fialova chunta dostala na práskáno, ale přesto nemají odvahu rozpustit parlament a vyvolat předčasné volby, jako například Emmanuel Macron ve Francii. Odehrála se ale i další věc. Ještě před volbami se strana Kampeliček a mrtvol zvaná ODS usnesla na tom, že Novotného výroky jsou neslučitelné s členstvím v této nenáviděné partaji. Usneslo se na tom vedení partaje. Odkaz číslo 1 na kanále Odyssey. Ale co se nestalo po volbách? Rozhodlo se, že Novotný v partaji přesto zůstane. Myslíš, že to načasování je přímo impozantní, že to jeho nevyloučení pozdrželi až po volbách, protože pokud by ho jaksi podrželi před volbami, ten jejich výsledek by byl ještě daleko, daleko horší.
Já tomu rozumím, že on vyloučený nebyl.
Ale sdělili to až po volbách, že vyloučený nebude. Nikoli před volbami, ano, proto se na to
ptám. Ale kdyby si chtěli polepšit, tak by prostě ho vyloučili před volbama. Přece mě nechce někdo říct, že ODS už klesla tak hluboko, že výroky tady tohoto člověka, teda člena ODS, pana Novotného, dlouhodobě jsou nepřijatelné pro každého slušného člověka. A je to, jak říkala moje babička, jaký pán, takový je krám. Takže jak vedení ODS se k tomu staví, tak vlastně podporuje člověka, který je amorální, neslušný, nepřijatelný pro většinovou veřejnost. Takže to pozdržení, že ho chtějí vyloučit za ty jeho nepřijatelné výroky, vulgární, odporné přímo, mnohdy i protizákonné, za takové výroky jsou někteří lidé trestně stíháni a jsou souzeni. Takže to pozdrželi, aby nalákali své voliče, že přece jenom k té očistě dochází a že tento člověk bude z ODS vyloučen. No a pak ho nevyloučí.
To je ta pravda a láska, ta kultivovanost, ty to háníš, jo? Že to je jako neslučitelné s demokracií, ty jeho výroky, ale to ne, naopak, to je pravda, láska, to je ta jejich představa o tom lepšolidství a z toho si máme vzít evidentně příklad. Zbyněk Prousek, tady vlastně mezi řádky čteme, že této partaji, samozřejmě žádné partaji, ale hovoříme o straně Kampeliček a mrtvol. Takže ODS se vlastně nejde o ty jejich voliče, protože s nimi se hrály betla, takové špinavé divadlo a intriku. Kdyby byli k lidem a samozřejmě i ke svým voličům férovější, tak toho Novotného podrží před volbami, ale oni se svým vlastním voličům takto vysmívají a hrají s nimi hru naschovávanou. To je samozřejmě střípek víceméně nepodstatný, jo, protože důležité jsou vyšší daně a tak dále, ale tak to v podstatě to je ilustrace toho, jak se oni vlastně chovají nejenom k české populaci, hlavně ke svým voličům.
No, já mám na pana Novotného svůj názor, který pochopitelně nemůžu říct nahlas, protože bych se za něj musel, za ty výroky bych se sám musel stydět.
Že bych to vypípal, že to není problém.
Jo, to bych pořád jenom pípalo, to bych toho moc nenapovídal. Takže já to zkrátím. Já, náš spolek, teďka nemyslím institut, ale Vitáskové, ale náš spolek, ten spolek, kterýmu já předsedám, tak už v červnu roku 2020 podával úřadu vlády podnět na rozpuštění ODS právě pro výroky pana Novotného. Dneska máme téměř 4 roky poté a u pana Novotného se není nic, ba naopak všechno se zhoršuje. To je první variant, první můj bod takovej, abych to neprotahoval. Druhý bod je pro mě velmi zarážející, To, co pan Novotný dělá, to si myslím, nebo takhle, jak se sám projevuje, obnažuje, vyvaluje ten svůj pupek, to své upocené čelo a tak podobně, to si myslím, že je spíš otázka na urgentní příjem na nějakou psychiatrickou léčebnu, než na nějaký komentář, ale je pro mě pozoruhodný, kolik lidí se s ním takzvaně kamarádí, ty různý fotografie, které pronikají na ten veřejný svět, na ten mediální svět, fotografie s panem prezidentem, fotografie s paní Nerudovou. Čili já tomu rozumím tak, že krom něj jako takovýho, jako osobnost, jako Novotný, je tady ještě na scéně další věc ke vnímání, a to rovný v rána k bráně se dá, rovný rovného si hledá. A to si myslím, že je ještě zajímavější, než sám ta kreatura toho Novotného.
Pavel Novotný to, co říká a vlastně v těch jeho výrocích a tak dále, tak on to vlastně řekne za ně. Oni by to taky rádi řekli, ta Danuše Nerudová a Petr Pavel a tak dále. Oni by to taky hrozně rádi řekli, to, co říká on, ale nemůžou, protože si musí přece jenom držet nějakou tu diplomaci, nějakou tu fazonu. Tak oni se zatím jaksi schovají a tou fotografií a kamaráděním se s tím Pavlem Novotným, tak vlastně oni dají najevo, ano, my zatím stojíme, my vlastně alibisticky to sice sami neříkáme, ale stojíme si za těmi výroky Novotného, sami to říct nemůžeme, ale jsme rádi, že aspoň on to za nás řekne. Tak to vnímám já, jo. Ale když tedy se bavíme o těch eurovolbách v rámci jaksi širšího uchopení, širšího kontextu, v rámci toho vnímání celé té situace, která panuje po těch eurovolbách ve stylu, jak dopadly. Alenko, jak bys ty krátce hodnotila obecně výsledek eurovoleb?
Tak já jsem opravdu překvapená, že někteří kandidáti byli zvoleni, tím mám na mysli například Danuši...
Nerudovou.
Danuši Nerudovou.
Takže nemůžeš přijít na příjmení ani na jméno, ani na příjmení.
Tak nějak. Protože jsem si myslela, že se z prezidentských voleb poučila a že nebude vůbec, nebo že se dovzdělávala, že měla na to nějakou dobu čas, takže bude umět lépe vyhodnocovat nejen situaci, ale bude umět i lépe vyhodnocovat cíle, které chce dosáhnout v Europarlamentu. A když se jí slyšel pak v těch rozpravách s ostatními kandidáty, tak to byla ubohost sama, takže jen potvrdila, jak vlastně na tom intelektuálně je. A pokud lidé volí tady takovéto zástupce, tak se nemůžeme divit, že Europarlament vypadá tak, vypadá. Samozřejmě, že jsem byla velmi překvapená, že neuspěly některé pronárodní hnutí a strany, které celou dobu se snažily nést tu národní myšlenku, hájit národní zájmy. Mám na mysli hnutí pro pana Reichla. Na druhé straně je úspěšný pan Šlachta se svým hnutím nebo stranou. Tady lze očekávat, že to bude blízký spojenec pana Babiše. Tak je to překvapivé, je to skutečně v tom, že ty národní strany a pronárodní strany do jisté míry byly neúspěšné. A ten neúspěch pramení z jedné věci, o které já hovořím už spoustu let. Češi se nedokáží sjednotit. Nedokáží se sjednotit a jít pak, myslím, ty menší strany hnutí, ty skupiny, které do jisté míry hlásají to samé. Když to vezmeme, tak je to asi 30% občanů, kteří by mohli být touto alternativou, až 35% občanů, voličů, kteří by mohli být touto alternativou, o které se v těch alternativních médiích hovoří. A oni prostě se rozdrobí na takové kousičky, že ten výsledek je pro mě zase neuchopitelný a v té Evropské unii se stejně nic neprosadí, protože jedinec nemá vůbec žádnou šanci.
To je samozřejmě takový klasický český kolorit a folklor, na co už jsme si celkem jaksi zvykli, bohužel, myslím to v tom negativním, pejorativním slova smyslu. Nicméně spolupráce nebo kooperace mezi Šlachtovou stranou a motoristy Turka a Andrejem Babišem, tak si myslím, že se bude odvíjet podle toho, kolik řepky budou přidávat do toho benzínu, až pojedu na těch motorkách. Ale já se tam teď Zbyňka Prouská. Zbyňku, tvé stručné hodnocení eurovoleb.
Tak Vítku ví, že já jsem odpůrce celý Unie, nebo vůbec modelu Evropské unie, pro mě je to prach obyčejná čtvrtá říče, nic jiného to pro mě není. Takže já opravdu jsem nad věcí, ale v podstatě, protože tak navážu na tu Alenku akorát tím, že mě tam strašně zarazila právě to, když už teda se ty volby konaly a bavíme se o nich, tak mě tam strašně zarazila v tom negativním slova smyslu právě taková ta čecháčkovská roztříštěnost, to je to, o čem tady Alenka velmi, velmi si myslím výstižně hovořila, takže to nemusím opakovat. A potom akorát bych na to dal takovej nástavec, bych tomu přidal, že bohužel prostě ten český národ se z té historie prostě nikdy neumí poučit. Je to prostě taková naše snad smutná národní tradice, že vždycky, když je tady nějaká národní volba mezi medem a bičem, tak český národ si prostě umí vybrat ten bič a pak se před ním ještě pseudokorektně hrbí a je na to snad i dokonce pyšnej. Takže to je tady to. Jinak takový to vystoupení jednotlivých těch takzvaných kandidátů mi připadá jako jedno velký trapný divadlo, protože si myslím, že se nezmění vůbec nic, jak jsem říkal už několikrát, politika se dělá na 30 až 50 let dopředu a dělají v podstatě úplně jiný lidi, než jak to má vypadat. Je to takovej, já bych řekl takovej, kdybych to přehnal, tak to radši nebudu říkat, řeknu taková totalita převlečená za demokracií, ale v podstatě rozhodují jiní a jinde. Tím spíš, že o celý struktuře nebo organizační struktuře Evropské unie jako takový, tedy teď mám na mysli toho Bruselu jako takovýho toho sídla, tak si myslím, že tam ta demokracie a ta volba je trošičku taková komplikovaná, Evropská komise, Evropská rada a tak dále, jak říkala Lenka, máme se tam toho moc nevyřešit, jedinec už vůbec ne. Takže já jsem dával svůj hlas straně, která byla zásadně proti NATO a proti vůbec existenci Evropské unie, takže tam je to jasný, ale bohužel ta strana neuspěla, teda to Aliance národních sil. Ale co se týče, ještě bych řekl, té strany toho pana Šlachty a toho pana Turka, já si myslím, že kdyby tam nebylo pana Turka, nebylo by ani pana Šlachty, protože pan Šlachta už se předvedl, respektive mě nikdy nic nepředvedl, byl několik let u policie, tam podle mě v mých očích tam také nic nepředvedl, naopak, dovolím si tvrdit, že plul na ty lodi policejní úplně stejně jako všichni ostatní a nijak tam zvlášť nevynikal, takže já, můj pan Šlachta není můj favorit, ani v minulosti nebyl a ani v současnosti není. Co se týče té strany, pro kterou tady Alenka zmiňovala, já si myslím, že získala nějakých 63 tisíc hlasů, což si myslím, že je velmi málo, protože...
Díky bohu, protože ta strana vůbec není proti Evropské unii a pro vystoupení z NATO, takže díky bohu, já říkám tedy osobně.
Já jako straně pro taky nefandím, já se přiznám, že taky nefandím, protože mi to připadá jako strana jednoho muže a myslím si, že tato strana je spíš o, nebo že jakoby, protože ta idea je spíš o kariéře a sebestřednosti a tak dále, ale není ve skutečnosti o tom něco změnit pro lidi. Ale nebudu široký, tím už to skončil.
Tak to jsme se vyjádřili k eurovolbám, k výsledkům evropských voleb. Samozřejmě budeme sledovat situaci, protože třetinu evropských křesel, respektive křesel europoslanců, obsadilo ANO Andreje Babiše. Budeme tedy sledovat, do jakých frakcí se potom zaparkuje ve finále, jakým způsobem budou prosazovat české zájmy, hlavně v Evropské unii, protože ta situace je taková, že když jsou europoslanci zabetonovaní v těch pozicích, tak celých 5 let minimálně neprosazují. A extrakt hnutí ANO je například Věra Jourová a tak dále, to bychom tady mohli rozvíjet do nekonečna. To znamená, počkáme si na to, uvidíme, jak budou procesovat hnutí Andreje Babiše ANO v evropské frakci, jakékoliv české zájmy a potom od toho se budou odvíjet výsledky v příštích volbách v parlamentu a třetině senátu příští rok na podzim, nebo kdy budou přesně ty volby. Nicméně, pojďme na další téma, máme tady energetiku. Alena Vitásková. Cena plynu pro evropský trh je blízko letošního maxima. Odkaz číslo 2 v popise pořadu na Odyssey. Jaká je tvoje prognóza na letošní sezónu od podzimu? Budeme zase kupovat přes Čínu a Američany ruský plyn a budeme se tvářit, že nejsme na Rusku závislí, zatímco světové energetické korporace se budou za břicho popadat, jak jsme retardovaní a cpeme jim peníze plnými hrstmi. Myslíš, že to bude něco podobného jako tu minulou, předminulou sezónu? Úplně stejně.
Tak bude to úplně stejně, ještě záleží na tom, jaká bude zima, to znamená, jaké množství budeme potřebovat toho zemního plynu. Nicméně musíme si uvědomit jednu věc, že ne, že budeme, my stále dovážíme do Evropy plyn, ruský plyn od Gazpromu trubním systémem přes Ukrajinu, kde je konflikt. velmi vážný, a dovážíme denně 43 milionů kubíků zemního plynu přes Kapušany, to je bod z Ukrajina Slovensko, takže se stále dováží.
Kolik je to zhruba procent těch 43 milionů kubíků denně?
43 milionů, berme, že teď je, dá se říct, letní období, protože se netopí. Je to poměrně velké množství a musíme brát, že tam je obrovský konflikt. Co bude problém? Kontrakt na tranzit přes Ukrajinu končí v letošním roce. Čili do konce roku má Gazprom s Ukrajinou kontrakt na přepravu, na tranzit tohoto zemního plynu. To znamená, že stále přes válečný konflikt byl kontrakt naplňován. Jakmile skončí v letošním roce, do konce roku, tak pokud se nepodepíše další kontrakt, já se předpokládám, že ten zájem o podepsání kontraktu nemusí být, protože si uvědomme, že Ukrajina tímto způsobem vydělává nějaké ty miliardy za tu přepravu a de facto se tak financuje do jisté míry válka nebo ten konflikt s Ruskem. Tak jak se tito partneři pak dohodnou a jakým způsobem bude přepravován plyn přes Ukrajinu, možná, že vůbec už nebude, ale Gazprom má alternativní trasy a přes ty alternativní trasy do Evropy. To, že my jsme vlastně závislí a bereme plyn přes Německo z několikeré ruky, protože to přechází přes celou řadu obchodníků, tak jenom tím se zvyšuje cena, takže můžeme očekávat, že ta cena skutečně bude ještě vyšší, nebude nižší. Bude záležet, jakým způsobem se podařilo špatnou energetickou politikou, kterou Česká republika díky evropské energetické politice vlastně dělá, tak touto špatnou energetickou politikou, vysokými cenami, se nám podařilo zlikvidovat v uplynulých 2-3 letech velkou část firem, které jsou závislé na velké spotřebě plynu. Bavíme se teď o plynu, tak to jsou sklárny a různí tady tito velcí spotřebitelé zemního plynu. Takže se nám podařilo část firem zlikvidovat, část firem šla úplně do útlumu anebo zkrachovala, část firem se přestěhovala nebo podnikatelů přestěhovali do zahraničí, ať už to je směrem na východ se svojí výrobou, jako například Turecko, anebo na západ směrem Amerika. Takže tímto způsobem jsme si vlastně snížili naši spotřebu velmi hodně, protože nemáme vlastně firmy, které tuto spotřebu navyšovaly anebo ji stabilně udržovaly. Tak lze očekávat, že ceny plynu porostou ještě.
To znamená, že teroristickým útokem Američanů a Norů na Nord Stream 2 v Baltickém moři jsme vlastně docílili toho, že o to větší objem plynu teď proudí z Gazpromu nikoli přes Nord Stream 2 do Německa, ale přes Ukrajinu a Kapušany, jak se říkala, Slovensko, Česko, Německo a tam se to větví, ne, jak se, anebo přes
Česko,
South Stream.
Česko ne, ono jde Slovensko, pak jde Maďarsko, jo, tady touto větví. Touto větví a do Česka se plyn dováží z Německa.
Takže nás to obejde Maďarsko, Rakousko, Německo a pak to přijde do Česka teprve. To je neuvěřitelné.
Proto ty velké zisky, které Net4Gas jako transitní společnost v Česku měl, když přepravoval to velké množství tohoto plynu, tak nejsou a tato firma se dneska potácí ve ztrátě a proto ji stát koupil, aby jsme to zaplatili zase my, jako daňoví poplatníci. Jinak by to nechal zahraničnímu majiteli. Nevím, z jakého důvodu Net4Gas kupoval v této situaci.
Takže tak toto chodí, vážení posluchači, s plynem, kdy v podstatě my jsme až na té konečné stanici destinace v rámci exportu a importu plynu k nám. Tedy plyn v Evropě skokově zdraží. Dotkne se to i zákazníků v Česku. Odkaz číslo 3 v popise pořadu na Odyssey. Myslíš, že to zdražování před každou sezónou je doménou, a teď použiju ten opravdu vulgární výraz, sparchantilých spekulantů, kteří šroubují ceny co nejvýš, aby na tom trhli co největší balík, než že je to způsobené tou samotnou komoditou jako takovou, jejím náhlým nedostatkem. Řekněme, toho plynu je pořád dostatek, akorát, že různé trasy, které se volí k jeho distribuci, tak to zvyšuje ty ceny, nic jiného.
Přesně jak říkáš, ty přepravní cesty, ta tranzitní, která byla dříve, tak byla nejlevnější dopravní cesta a to mělo také vliv na cenu plynu. Teď se hledají náhradní cesty, ať už zkapalňuje se plyn a, nebo další alternativní trasy, což zvyšuje cenu zemního plynu teda markantně. Musíme si ještě uvědomit, že ty bývalé tranzitní cesty, které jsou dneska de facto zrušené, tak jsme budovali my jako Československo z našich peněz, čili peněz daňových poplatníků, jsme vybudovali systém, který více než 30 let, jo, 40 let, protože to bylo za socialismu a my už máme dneska de facto 33 let nebo 34 let po revoluci sametové. A tak ten systém byl funkční už v té dřívější době před revolucí a ani jednou se nestalo, že by západní Evropa a i my jako tranzitní země ten plyn nedostávali, takže byli jsme napojeni přímo na zdroj a měli jsme nejlevnější dopravní cestu. To jsme zrušili z nesmyslných důvodů, tím, že zničíme Rusko, což všichni, kdo mají mozek v hlavě, vědí, že to nejde, že země je to jaderná velmoc a velmoc, co se týká nerostného bohatství, že toto zničení je prostě toužebné přání žebráku, kteří by si rádi sáhli na toto bohatství. A to je prostě velký problém, oni si sáhnout na to bohatství nedají, i kdyby měli položit život. Tak když to zhrnu, tak jsme zrušili levné přepravní cesty, hledáme alternativy, ty jsou podstatně dražší, hledáme alternativní dovozy tohoto plynu, kterého jako to Rusko má toho plynu opravdu hodně. A toto všechno se prodražuje, takže očekávejme, že skutečně ten plyn bude drahší. To jsme se bavili před 2 lety, kdy začal problém v roce 2021. To jsme hovořili, že bez plynu to nejde, bez ruského plynu. Jo, to nejde. Ano, jde za cenu, která je takto vysoká a na druhé straně nám zlikvidovala podnikatelské sektory, které tu byly 200 let, jako je sklářský třeba.
Na to, Margo, mě překvapila další informace. ČEZ prý v létě zlevní elektřinu a plyn, ale pouze u lidí, kteří mají s ČEZem smlouvu na dobu neurčitou. Od začátku června zlevnili prý plyn o 17% a silovou část elektřiny o 9%. Odkaz číslo 4 v popise pořadu na Odysee. Určitě to nedělají z lásky k dělnému lidu, ale co způsobilo takové zlevnění podle tebe? Je to trik, jak přilákat nové odběratele, přičemž oni plánují o to větší zdražení za nějakou dobu, prostě nalákají na jakési zlevnění a pak jim to o to víc nasolí za nějakou dobu.
Já samozřejmě, že spekulovat může i ČEZ jako obchodník, to nepopírám, ale na druhé straně třeba se podívat, ten, kdo má smlouvu na určité období, to znamená, že má i fixaci ceny, jo? A teď podle toho, jak se ta cena vyvíjí, tak nemá na něj vliv. Když ta cena klesá, tak on platí pořád draze, když cena stoupá, platí pořád levně to, co si nasmlouval. Jo? Takže vyloučili tady tyto partnery, nebo tyto zákazníky, kteří mají vlastně fixovanou cenu, tak to je celkem logické, že je musí vyloučit z těch pohybů zlevňování nebo zvyšování. A ti, co mají na dobu neurčitou a nemají vyfixaci ceny, no tak ti jsou pak tady v tomto dány, ten ČEZ si pak s něma skutečně může dělat do jisté míry, co chce a může ty ceny podle toho, jaká je situace a jak chce, snížit tu cenu, možná, že naláka další tady ty přeběhlíky, kteří pořád běhají od jednoho dodavatele k druhému a vždycky na tom prodělají a že si je chce zavázat. To je celkem jako obchodní, to není trik, ale je to obchodní taktika a ti, kteří stále skutečně hledají nové a nové dodavatele a pořád si myslí, že to bude lepší a lepší, no tak to lepší a lepší nebude. Bude to drahé, protože není zájem státu, aby si posvítil na tyto dodavatele a aby upravil energetickou politiku. To znamená i vyhláškami ERÚ.
Zbyněk Prousek, ještě před písničkou, Zbyňku, ty si vždycky děláš takové poznámky o tom, o čem Alenka hovoří, a pak to nějak zesumarizuješ. Máš poznámky, máš k tomu co doplnit o celé té situaci ohledně energetiky?
Vítku, když Alenka mluví o energetice, včetně tedy plynárenství, což je součást energetiky, tak já si poznámky nedělám, protože to je tak vyčerpávající erudovaný výklad, že moje poznámky v země udělali akorát blbce. Takže nemám, co bych tomu dodal, jak se říká v soudních síních.
Dobrá, tedy zahrajeme si písničku a potom půjdeme na další pokračování našeho vysílání. Naším hostem je předsedkyně Institutu Alena Vitásková a člen výkonné rady Institutu Alena Vitáskové Zbyněk Prousek, kterého jste právě teď slyšeli. A písnička je před námi, zdraví vás Vítek na svobodném vysílači nebo na kanále Odysee. Pokračujeme v písnice, hezký večer.
また急に仕事が入った。いつも一緒にいられなくて、寂しい思いをさせたね。会えない時、受話器から聞こえる君の声がかすれてる。久しぶりに会った時の君の笑顔が胸をさらってゆく。気づいたの、あなたがこんなに胸の中に愛してる。まさかね、そんなこと言えない。あなたのその言葉だけ信じて今日まで待っていた私、笑顔だけは忘れないように、あなたのそばにいたいから、まさかね、そんなこと言えない。
od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odyssey vás zdraví Vítek. Spolu s námi nás naším vysíláním provází předsedkyně institutu Alena Vitásková a člen výkonné rady institutu Alena Vitásková Zbyněk Prousek. Alena Vitásková, ústavní soud dal bývalé šéfce ERÚ Aleně Vitáskové naději na vyšší odškodné. Za stíhání chce téměř 50 milionů korun. Odkaz číslo 5 v popise pořadu na Odyssey. Já využiju situace, protože tady Alenu Vitáskovou výjimečně máme, taková skoro až náhoda bych řekl. Co myslí oni pod tím, že máš naději na odškodné? Oni tě vláčeli 10 let přes soudy, tobě se podařilo dokázat, prokázat, že to celé bylo vykonstruované, zbytečné, mimo rámec jaksi zákona, a ty máš pouze naději?
No, i toto je velmi povzbuzující, protože dosavadní praktiky, kterýma jsem prošla, o kterých jsme se už několikrát bavili, tak skutečně to, že ať už to je v trestním, anebo i v obchodním poškození občanů České republiky, tak vlastně odškodně, když vás poškodí, tak ten stát vás pak neodškodní. A neodškodní vás ani ve výši škody, která vám vznikla, jo, kterou prokážete. Nechce vás odškodnit téměř vůbec. To, co já jsem obdržela, už jsem taky mnohokrát říkala, tak mě nepokrylo ani náklady na advokáty. A teď pojďme ještě k tomu meritu věci. To nejsem jenom já. Jo? To, že ústavní soud, že já jsem došla až tak daleko, protože to je záležitost 3 let, že jsem došla až přes rozhodnutí Ministerstva spravedlnosti o odškodnění, prvoinstanční soud, druhoinstanční soud, odvolávací. Jo, prostě já jsem už přeskákala tady všechny tyto schůdky a dostala jsem se k ústavnímu soudu a ten ústavní soud to všechno zhrnul a pokýval hlavou a řekl, že to bylo teda nedostatečné to odškodnění. Nakonec Ministerstvo spravedlnosti v loňském roce, teda po 10 letech, mě napsalo dopis a omluvili se, že za ty trestní stíhání, nezákonné trestní stíhání, a přiznali, že mě byla způsobena újma ve všech oblastech života, která je nenapravitelná. Takže takový doklad mám od Ministerstva spravedlnosti a teď mám doklad od ústavního soudu a jsou zvědavá, jak budou probíhat další soudy, protože hned následný soud, který jsem měla, když mě Ministerstvo spravedlnosti vlastně se omluvilo a dalo mě 60 tisíc korun, tak ten následný soud, kde jsem se soudila, tak řekl, že to je dostačující, že mám omluvu, tak co bych to chtěla. Takže se znovu odvolávám a znovu ten proces pokračuje. Ne. Takže já nechci, že Vitásková. Já teď to chci vzít ze širšího úhlu pohledu, protože to bude za posluchače zajímat. Těch, kteří byli odškodněni, ať už to bylo za vádný úřední postup, anebo za nezákonné trestní řízení, je taková hromada, je to tolik občanů, kterým byl zničen život, úplně stejně jako mě, někomu ještě víc, protože zemřel třeba a ti jeho příbuzní nemají nárok na vůbec nic. Jo? Vůbec nic nedostanou. A zůstávají děti, manželky a ten člověk prostě tu hanbu toho stíhání neunesla, zemřel na rakovinu. No, to jsou celé šílené příběhy a to se Zbyňkem bychom tu mohli vykládat celé týdny o případech, které se v institutu Aleny Vitáskové v těch posledních 5 letech objevily. A teď to shrnu. Jo. Odškodnění, které stát přiznává, je rozděleno do několika částí. Samozřejmě, že podle toho, jak délka procesu, taková újma, jiná újma, je to celá škála věcí, kdy můžete dostat odškodnění. Ale když nemáte advokáta, neznáte lhůty, tak nedostanete vůbec nic. Ta lhůta je velmi krátce omezená, abyste zažádal Ministerstvo spravedlnosti o náhradu škody, která vám vznikla újmy. Pokud v té lhůtě vám ministerstvo neodpoví, protože nemá čas, vy to ve lhůtě podáte, ale oni nemají čas ve lhůtě odpovědět, aby vám přiznali tu požadovanou výši odškodnění, kterou chcete, a pak vám přiznají z toho jenom 0,5 promile, a vy jste v té lhůtě nepodal žalobu k soudu, tak taky nedostanete nic. Takže nedostanete nic, když nepožádáte ve lhůtě Ministerstvo spravedlnosti, která vám přizná skutečně pár halířů. Nedívá se ani na to, kolik jste zaplatil za advokáty, protože na to mají úhradovou vyhlášku a ta vám skutečně toho advokáta neuhradí. Tak nedostanete nic. Jdete k soudu prvoinstančnímu, tam už platíte, jo, už si platíte advokáta, soudní, prostě platíte všechno. A tam vlastně žádáte o náhradu škody a výsledek je, že když to není zase v tom termínu požádáno, nemáte nárok na nic. Takže tady se stát vlastně vyvinil z toho, že sice vám zničil život, připravil vás třeba o firmu, protože to byly záležitosti obchodní, že vám zničili firmu a pak řekli, že se spletli, tak ten stát nemá vůbec žádnou povinnost odškodnit. Čili nemá a přitom dle nejen mého názoru, ale snažili jsme se o změny zákonu, stát by měl odškodňovací řízení vést z úřední povinnosti, čili ten stát, který vás zničil jako osobu, rodinu, firmu, by z úřední povinnosti on to měl dělat, ale ne vyběhat, mačkat čepici a prosit. Tak.
A tak teď, v podstatě počkej, podřízený počkej,
jenom abyste věděli, jak justice pracuje, to musím ještě říct. Takže v roce 2007 bylo na odškodnění vydáno 50 milionů korun všem prostě žadatelům. Ano. V roce 2022 to bylo 153 milionů korun. V roce 2023, to vyšlo teď v červnu, informace v médiích, bylo vydáno na odškodnění těchto poškozených občanů 457 milionů korun. Vidíte ty skoky? A teď ještě k tomu musíme dodat jednu věc. Kolik procent poškozených občanů, kterým bylo přiznáno, že to bylo nezákonné a byl nezákonný úřední postup, vadný úřední postup, nezákonné trestní stíhání, čili kolik z těchto občanů žádalo o náhradu škody? Bylo to 10% nebo 30%? Kolik? Čili to je první otázka. Druhá otázka. Občané, kteří, protože ti, co nežádají, za prvé nemají na advokáta, bez advokáta žádat nemůžou, protože to nesvedou. To by museli být sami právníci, advokáti, aby to uměli podat tu žádost. Takže většina z těch postižených nemá finance, nemá znalosti, nemá na právníka a nemá zdravotní a fyzickou sílu vůbec se s tímto státem dál o tomto bavit. Čili to je tato skupina, která nežádá. Z té skupiny, která žádá, to znamená, že bojuje dál o to, aby jí byla navrácena vlastně aspoň částečně škoda, která jí vznikla, protože zničený život se zaplatit nedá ničím, ale škodu, ať uhradí, tak z této části musíme brát v úvahu, že těch 30% občanů, kteří žádají o to odškodnění, tak kolik žádali? Oni skutečně žádali 457 milionů jako celek za ten rok 2023? Ne. To je v násobcích vyšší škoda, která jim byla způsobena. A oni dostávají 0,05%. Někteří 0,5 promile. Jo? Takže procento dostává málo kdo z těch žádostí. A teď to je tato škoda, která byla uhrazena, ale de facto neuhradila tu škodu. Uhradili těm žadatelům maximálně 1%. Tak, ale teď tu máme ještě škody daleko závažnější. Státní zástupci, policajti, soudci, celá ta skupina, která vlastně vede této justiční, no, nechci říct mafii, to v žádném případě, ale tito neschopní, kteří takto vláčí lidi, ať už z důvodu, že neznají zákony, anebo jsou morálně tak padli, že dělají na zakázku, tak ti stojí nás, daňové poplatníky, hromady peněz právě na stíhání a likvidování lidí, kteří vůbec nic nespůsobili. A to už se o tom nehovoří, kolik miliard, protože dostávají platy, mají nějaké náklady na činnost a to všechno stojí miliardy ročně a oni pak páchají takovouto škodu. Takže to je teď o tom odškodnění.
Zbyněk Prousek, jaký je tvůj komentář k těm všem peripetím, protože to nebylo o energetice přece jenom, tak bys nějaké poznámky mít mohl. Tak nechce vydáme k dalším tématům, ty se potom vyřádíš na těch vlacích a na policajtech, ale protože to bylo trošku delší, co Alenka přednesla v rámci toho jejího projevu nebo toho jejího vstupu, tak se to pokusme trošku zkrátit, potom samozřejmě se rozvíříme potom na těch příslušných tématech, ale jaký je tvůj komentář, Zbyňku, k tomu?
Bylo to delší, ale bylo to zajímavé, to je úvod, a jinak poznámek správný, napsal jsem si poznámek celkem 5, takže velmi heslovitě. Tam, kde říkala Alenka pojem advokát, tak já bych doplnil dobrý advokát, protože není advokát jako advokát, bohužel, mám celé více hodně zkušeností, že celá řada advokátů jsou pouze zlatokopové a nic pro klienta nepředvádí. Za druhou poznámku mám, že chudý člověk se v tomto státě práva prostě nedomůže, protože je chudý, tím je řečeno vše. Třetí poznámka moje je, že tím vším takovou by řekl červenou nití, která se vším tím, co Alenka říkala, tady proplítá, tak je, že u nás bohužel prakticky neexistuje hmotná odpovědnost těch, co to spackají, to, o čem Alenka mluvila, a bohužel neexistuje ani trestní odpovědnost těch, co to spackají. Protože všechny ostatní profese, krom justičních a policejních profesí, se na spackaném díle vždycky nějakým způsobem podílejí. Když pokladník odevzdá tržbu, tak je to jasný. Když tady spán soudce nebo státní zástupce, ten, co spackají, tak to bohužel jasný není. Takže to je moje další poznámka a víceméně jsem to řekl, já to měl jako poznámky, takže se omlouvám, takže víceméně jsem odpověděl na tvůj dotaz, takže já končím.
Ale Vytázková, pojďme na další téma. Hovoří se o tom, že Česká televize bude chtít vymáhat koncesionářské výpalné skrze připojení k internetu každé domácnosti nebo formou vlastnictví mobilního chytrého telefonu nebo dokonce i počítačů a notebooků. Možná i rychlovarné konvice, ledničky nebo pračky. Zároveň se hovoří o zvyšování tohoto výpalného o inflaci, což je už v době šetření a napjatých rozpočtů domácností, inflace, drahých potravin, drahých energií a tak dál vrcholně trapné. Důchodcům důchody zkrouhly zhruba o 1000 korun měsíčně, kdy právě tento inflační mechanismus snížili, zatímco u výpalného České televize chtějí právě tento inflační vzorec zachovat v plném rozsahu. Na to margo si ale ředitel České televize k měsíčnímu platu přidal dalších 49 tisíc korun a tedy jeho roční plat dělá částku 6 milionů korun. To vychází na 500 000 měsíčně, krát 12. Odkaz číslo 6 v popise pořadu na Odyssey. O tom samozřejmě není v tom článku ani písmenko v rámci platu ředitele České televize. Myslíš si, Alenko, že taková zpráva se objeví v hlavních večerních zprávách na České televizi nebo že to budou dokonce řešit u investigativního Václava Moravce v neděli v poledne?
Tak podívejme se. To, že Česká televize chce brát peníze, odkud se dá, to je taková, mají vysoké náklady, mají vlastně produkci, na kterou se mnozí ani nedívají. Zpravodajství se téměř poslouchat nedá, protože je to hlasná trouba určitých politických stran, čili to není nezávislé vysílání. To, že si sem tam zalžou a jsou pak souzeni, to je další záležitost. Nicméně ten problém je v tom, že to dovolí poslanci, že to dovolí vláda, že dovolí, aby se navyšovaly tyto poplatky. A proč? Protože mají tady tuto hlasnou troubu, což považuji, že Česká televize je, že to je jejich médium. Tam nakonec vidíte, že tam jsou pouze, anebo z velké části, z 99% politici vládní a parlamentní, z neparlamentních stran jsem tam nikdy nikoho v životě neviděla, asi z toho důvodu, že se taky nedívám, ale slyším to od těchto stran, že se tam nedostanou vůbec, aby mohli říct nějaký svůj názor. Takže je to záležitost poslanců, že vůbec dovolí tady toto navyšování a já jsem zásadně proti koncesionářským poplatkům. Já jsem přesvědčena, že už jsme všichni, že ta společnost je tak daleko a těch zdrojů informačních je tolik, že proč bychom jim měli platit? ať si dělají, co chtějí, každý si zaplatí kanál, který chce. Víte, dneska je běžné, že si zaplatíte Netflix a díváte se na filmy, pokud chcete. Tak kdo chce, tak ať si zaplatí Českou televizi, dostane na to nějaký kód a může se na ní dívat, anebo se na ní dívat nebude. A zjistilo by se, že se na ní bude dívat, když by měli jako mít placený kanál, nepovinný, tak se na ní bude dívat možná akorát ty politické strany, které jsou v parlamentu, se budou dívat sami na sebe a jinak nikdo.
Teď jsem to chtěl říct, že oni sami na sebe, ti, kteří tam vystupují, tak se budou na to dívat. Zbyněk Prousek, každá domácnost připojená k internetu bude platit poplatky za televizi. Odkaz číslo 7 v popise pořadu na Odysee. Nevypovídá to spíše než o inflaci, o tom, že lidé jednak hromadně odhlašují koncesionářské výpalné, protože propaganda České televize je nezajímá, informace si schánějí z alternativních zdrojů, ale já se stále častěji setkávám s tím, že lidé dávají pryč i samotné televize. My sami televizi nemáme zhruba 15 let, stačí mě občas ty šoty, co lidé občas sem tam posnou na internet, ale stále více lidí dává pryč i samotnou televizi. Samozřejmě se mafie mstí přes počítače a telefony, že v rámci těch koncesionářských poplatků, těch návrhů ministerstva kultury Martina Baxy, bývalá Plzeň, že ODS, ale to, že lidé dávají pryč i samotné televize, tak to je docela pozitivní trend, ne?
No, Vítku, já si myslím, že zaprvé Alenka to vystihla všechno dobře a nemáme na takový jakoby přitakání, to pak vypadá, jako jsme všichni domluvení a ten pořád není zajímavý, ale tady musím opravdu přitakat, protože si myslím, že není k tomu, co Alenka řekla, není co dodat. A si každý platí, kdo si službu objedná, si službu zaplatí, jiným myslím, na co chci koukat, to si rád zaplatím, když se na co koukat nedá, tak si to platit nebudu, tím řečeno vše. Tak jako Alenka tady několikrát zmiňovala, jak dotace křiví a kazí podnikání, protože ten, kdo je dotovaný a ten, kdo není dotovaný, tak tam vidíme na těch místcevách, že zdaleka nejsou stejný, jak bych to řekl, stejný podmínky. A já bych to uzavřel snad jenom tím, že zaprvé mi to připadá jako skrytá daň z internetu, nikoli žádný poplatky, ale daň z internetu, čili jinými slovy snaha vytáhat z toho národa poslední zbytky peněz. Dostal bych se dokonce až takové spekulaci, že pokud vláda přes to šmírování elektronický uvidí do účtu lidem, tak prostě bude tímto směrem uvažovat a počínat si dál, to tak bohužel já vnímám. A co se týče ještě k tomu televiznímu poplatku, já si myslím, že nechtě tady teda státní televize a tu asi stát platí sám, v podstatě je to stejně z naší daní, ale asi teda platí stát sám, když ji chce mít jako státní televizi. A pak ať jsou tady komerční televize, který, jak říkala Alenka, vnímáme to nakonec konců všichni, který si prostě na sebe vydělají, to je jedno, jak, ať už žánrem, sledovaností, tím pádem reklamám a tak dále, nebudu širokej. Co se týče ještě toho, ty snahy o zdražení na těch 150 korun a tak dále, rozhlasu, ještě tam jsme nezvaní nezmiňovali, plus to skrytý nekonečný zdražování vlastně v těch procentech inflace, jo, který vlastně už bude mimo zákon, tak to bych jenom uzavřel tím, že kdyby v této zemi fungoval ústavní soud, tak takovéhle paskvil vůbec nemůže být. To by taky potom mohlo dospět k tomu, že teda já půjdu po chodníku kolem nádraží a zaplatím poplatek, protože co kdybych měl možnost náhodou jet vlakem. To je prostě nesmysl. Takový to, jako já mám internet, tak mám možnost se koukat na sledování zrovna ČT1, no to určitě se na něj budu koukat. Takže v době internetu, takže já to nazývám daň z internetu. A navíc je to takový prostě, je to jedna obrovská velikánská křivárna z řetězce křiváren těchto vládnoucích skunků vůči našemu národu. A bohužel národ se hrbí, bečí, kopítkama kopítá a každý si dovolí, co je mu dovoleno.
Alena Vitásková, slovenský parlament v prvním čtení schválil zrušení veřejnoprávní televize a rozhlasu. Odkaz číslo 8 v popise pořadu na Odysee. To se odehrála zhruba týden po atentátu na Roberta Fica. Myslíš, že bratislavská kavárna progresivistů s pátou kolonou neziskovek a vybraných masmédií to tentokrát přeťápla a tyto procesy z RTVS, které můžeme Slovákům jenom závidět, spíše akcelerovala než zpomalila tím atentátem?
Já si myslím, že se to připravovalo už před atentátem, tento zákon, akorát byl schválen po tom útoku na premiéra Fica, že to nebylo urychlení, že to možná by proběhlo bez ohledu na to, co se stalo. Úplně nerozumím zrušení veřejnoprávní státní televize, jestli znamená, že se nebudou platit už žádné koncesionářské poplatky. na Slovensku, to
není... To je spíš formální krok, řekněme, protože se veřejnoprávní rozhlas a televize na Slovensku přetransformuje do nové instituce a to bude vlastně nová forma vlastně té veřejnoprávní televize, takže to vlastně bude spíše formální záležitost. No,
takže žádná velká změna, zase tato formální záležitost bude sloužit stávajícím asi stávající vládě a politickým stranám, protože kdyby to mysleli vážně, tak prostě zruší koncesionářské poplatky a zůstane skutečně jenom televize, která bude občany placená nebo neplacená podle toho, jak se ta televize rozhodne, protože takovou novou nebo primu u nás v České republice taky neplatíte koncesionářský poplatek a vysílá bezplatně. Já bych je opravdu všechny poplatky zrušila bez ohledu, že je bude platit stát za nás nebo nebude. Tak tady v tom nevidím žádnou velkou změnu, akorát se přesedá na jiné, zapřahuje se do jiného spřežení.
Zbyněk Prousek, myslíš, když navážu na to, o čem hovořila Alenka, myslíš, že to pomůže a nepřeklopí to tu situaci do té míry, že naopak současná Ficova vláda v Smeru, sociální demokracie, nebude mít v rukou instrument pro vlastní propagandu, byť můžeme s Robertem Ficem sympatizovat, a tak i strana Smer se chce nějakým způsobem chválit a prosazovat svou politiku, tak aby se s tou vaničkou nevylilo dítě, jak se říká.
Vítku, neumím, přiznám se, že neumím na to odpovědět, protože nejsem žádný, jak bych to řekl, každým dnem se nevěnuju sledování toho, co se děje na Slovensku, ono je pro mě, jak bych to řekl, trpký sledovat to, co se děje u nás, takže opravdu byl bych zbytečně široký, kdybych tady něco vymýšlel, špekuloval, kroutil, opravdu nevím, neumím odpovědět.
Nevadí, pojďme tedy dál, aspoň budeme mít čas na jiná témata. Alena Vitásková. Chystaná novela trestního zákoníku z pera Ministerstva spravedlnosti čelí v připomínkovém řízení obsáhlé kritice. Předloha má prý umožnit například uložení pouze peněžitého trestu za jakýkoliv i ten nejzávaznější trestní čin. Panují obavy, že by se bohatí lidé mohli ze svých skutků vyplatit, jak se vykoupit, a vyhnout se tak vězení. To ale prý resort odmítá. Odkaz číslo 9 v popise pořadu na Odysee. Proč ne? Tak dřív se hříchy vykupovaly u církve formou odpustku, tak se historie opakuje a možná bych tu použil text z oné kultovní písně, která se hrála v 90. Středověk neskončil, středověk trvá. Myslíš, že je to právě návrat k určité formě neo-středověku?
Tak je to přímo šílené, protože pokud by tento zákon prošel, což nedokážu odhadnout, tak skutečně bohatí si budou moci dělat, co chtějí. A to považuji za takové rozdělení společnosti. Pro mě je to absolutně nepřijatelné. Absolutně nepřijatelné. Něco podobného se odehrálo asi před 2 lety, jestli se nepletu, kdy se připravovala novela zákona, že za znásilnění se místo trestu může taky vyplatit. Pak to bylo zrušeno, neustál se tato změna zákona, neprošlo to. A teď je zase návrh obdobný, že i za ty nejzávažnější trestné činy se může vykoupit a zdůvodňuje se to, že bude méně lidí ve vězení. No tak ať nedávají do vězení ty, kteří nic neudělali, jenom proto, že je chtějí zlikvidovat a že vadí někomu v nějaké té šachovní, na té jeho šachovnici. Pak je třeba hovořit o tom, že ti, kteří mají menší trestný čin, tak se hovoří už možná 20 let o tom, že budou mít domácí vězení a na vlastní náklady de facto budou s náramkem uvězněni doma. To jsou taky snížení nákladů. Teď se podívejme, když může jít někdo na pepečko, to se Zbyňkem známe velmi dobře, když může být propuštěn, tak ho většinou nechtějí propustit, přesto se státní zástupce postaví, aniž by věděl, co a má ten vězeň doporučení jak z věznice, taky ho nepropustí. Takže na jedné straně se tu dělají obstrukce u těch, kteří jsou prvně trestaní, mohli by na pepečko jít domů a dělá se obstrukce, aby je nepustili, a na druhé straně chceme vraha, který je bohatý a který si to zaplatí, jestli tomu tak správně rozumím, té novele zákona, tak se vězení vyhne. No prostě to už to už není stát, tady toto je nějaká klupa, která sílou středověku chce vládnout.
Zbyněk Prousek, jaké jsou tvé výhrady k novele trestního zákoníku? Taky si šetříš už ne na dovolenou, ale na odpustky.
No, já s tím taky naprosto zásadně nesouhlasím. Mně to připadá jako rozdělení společnosti i úplně takový, jak by to řekl, proti pravidlům ty trestní praxe. Mně to připadá úplně opravdu na hlavu postavený, abych mluvil srozumitelnou mluvou. To je takový ten úvod. Jinak si myslím, že když se snažím žít do role té druhé strany, čili jako, jak by to řekl, do role zdroje tady toho pamfletu, do role ty klupy, jak říkala Lenka, tak ta klupa podle mýho názoru sleduje dva základní cíle. To jsou, jak já bych řekl, dvě mouchy jednou ranou. Za prvé, jedna rána spočívá v tom, že je to ideální další z nástrojů, to je proto jsem předtím říkal to oko řetězce, další z oka řetězců, jak z lidí v této zemi vytáhat prachy. To je jinde prioritě o ty prachy. Oni vědí, že dneska je drahý vězenství, oni nemají justiční stráž nebo vězenskou stráž nemají. Prostě tady ten stát, protože ho nikdo několik let neřídí a nespravuje, tak je to Titanic. Prostě nahoře hrajou a dole už je to pod vodou a pořád se to topí. A tohle, co se tady děje, je předkládáno jako nějaký zákony, nějaké nápravy a podobně, tak jsou jenom křeče. To jsou jenom křeče, to není žádný systém. Takže v rámci této křeče jsou dvě mouchy jednou ranou. Jedna teda je, že můžeme vytahovat prachy z lidí, konec konců z těch bohatých, to je konec konců teďka jedno, protože prachy jsou, ať jsou od kohokoliv, tak jsou vždycky milí pro tu sektu, která tam vládne. Takže prachy. A druhá věc je, ale ne o nic méně důležitá, že vždycky je to pojistka jak pomoc kámošům. To znamená, když ten trestný čin uděláme tady my tři v našem virtuálním studiu, no tak budeme odsouzeni k obrovským penězům, ale ty jsou pro nás likvidační, ale když to udělá kamarád v kravatě nebo s bílým límečkem, tak ta peněžní částka bude podstatně menší a ještě to pro něj nebude likvidační. To je vlastně dneska, když to přeneseme do světa pokut, tak je to samé. Když dostane pokutu nějaký nešťastník, nějaký prostě opravdu dělník, dostane pokutu 2000 korun, tak je to pro něj opravdu pokuta s velkým P. Když ty 2000 korun dostane majitel pivovaru, no tak je to pro něj lidově řečeno sranda. Takže tady teďka tomu dáme ještě takový další legislativní rámec, ale opravdu už v rámci páteře celou to justici, takže podle mě je to naprosto špatně. Další myslí, jak říkal Alenka, to tady mám taky v poznámce, jestli chceme někde ušetřit, tak ušetřeme na zbytečných procesech, to znamená nestíhejme nevinný a stíhejme účelně, efektivně a ty viníky a to spravedlivě, to je jedna věc. A další a poslední, na čem se dá ušetřit podle mého názoru, zrušme politické procesy a ušetříme miliony korun. Ale nehledejme peníze a netahejme peníze z lidí.
Pojďme na další téma, Alena Vitásková. Stát vymáhá od lidí stále více peněz na daních, na dražších potravinách, vyšších energiích, ale stále více regionů se propadá pod hranici bídy a chudoby. Své by o tom mohli vyprávět lidé na západě Čech, konkrétně kolem města Aš. Občas si připadají jako zapomenutý kout na konci světa. Řada lidí z příhraničních měst na západě Čech musí dojíždět desítky kilometrů za lékařskou péčí, v ulicích chybějí policisté, obyvatelé se stěhují pryč a kvete tu obchod s chudobou. Města si stěžují, že dělají, co mohou, ale na problémy sama nestačí. Odkaz číslo 10 v popise pořadu na Odysee. Nesvědčí to o celkovém rozpadu státu jako integrity, který se má snažit o zajištění svých služeb po celé republice a nejen ve vybraných lokalitách, ideálně kolem Prahy a Brna, Ostravy a tak dál. Protože konec konců na severní Moravě je známá obec Osoblaha, která se potýká s podobnými problémy. To znamená, že těch koutů je daleko více, primárně tady v pohraničí, v příhraničí, ale těch koutů, jaksi s vyloučenými lokality, rok od roku stále stoupá to číslo jejich.
Tak já si myslím, že to je problém celého Česka, toho příhraničí ještě víc. Vezměme, že právě to pohraničí s Německem, tak mnozí už jezdí k lékaři do Německa, těch pár kilometrů. Jak je to možné, že v Německu ty služby u hranic jsou a u nás ty služby u hranic pro naše občany nejsou? Takže je to buď záměr, že se připravujeme skutečně na zrušení Benešových dekretů a pomalu se učí občané žijící tady v této oblasti, že tu službu dostanou v Německu líp a rychleji a blíž než v Česku. Možná, že je to celkový cíl vlastně těch kroků, které probíhají. To je za prvé. Za druhé, Když máme nedostatek zdravotnického personálu, ať už to jsou zdravotní sestry, lékaři, tak se podívejme, jak jsme nastavili vzdělávání úplně nesmyslně, co se týká zdravotních sester. Má vysokou školu, je magistra, už to není ošetřovatelka, zdravotní sestra se čtyřletým studiem, dvouletým nebo čtyřletým studiem. Čili jsme nastavili úplně špatně systém. Pak se stává, že mnohé absolventky nebo absolventi těchto škol vůbec nejdou dělat to povolání, pro které byly vynaloženy veřejné finanční prostředky. Jdou dělat úplně něco jiného, řeknou, že tu zdravotní sestru dělat nebudou, buď jdou do zahraničí, pokud jsou jazykově vybaveni, anebo jdou do Lidlu, já nevím, někde vytahovat zboží, anebo dělat někde na podatelnu. Ale že vystudují za veřejné peníze a pak tu profesi vůbec nedělají. A tady stačí jednoduchá opatření, prostě vystudoval si, tak odpracuj 10 let v tom oboru, a pak si jdi třeba, já nevím, plést šály, ale když ne, no tak zaplať to vzdělání, které jsme do tebe dali, protože to je z veřejných financí, ty školy jsou zdarma, pokud chodí na soukromou školu a úplně všechno si platí a ta škola nedostává zase dotace na svoji činnost, tak to je jiná, ale pokud je to soukromá škola, která dostává dotace a ještě ji platí, tak taky je to z veřejných peněz. Ano. A tady je možné udělat několik jednoduchých opatření, pokud by vůbec byl zájem tohoto státu si podržet tyto lidi, aby činnost vykonávali. Jak je možné, že v Německu na těch hranicích ty zdravotní střediska fungují a ten personál tam je?
Zbyněk Prousek, jak má potom takový občan důvěřovat prohnilému, všivému, mafiánskému státu, když ten není ani schopen zajistit mu základní elementární služby? A pak se gauneři z vlády podivují nad tím, že jim lidé nevěří. Oni od nás chtějí stále více peněz, ale za to nám poskytují stále méně služeb.
No, já tvrdím, Vítku, že kdo má mozek v hlavě, nemůže tady ty skladře věřit. A to nejen ty poslední skvadře, oni ty skvadry, které tam byly před tady toho poslední, tady to je takový finále a je to opravdu to nejhorší, co tady může být, nebo co tady vůbec v dějinách od roku 1945 bylo, tak je tato vláda a tato politická skvadra, to není jenom ta vláda, to jsou ti poslanci, kteří podporují a senát a tak dále a tak dále. Ale já si myslím, že v podstatě zaprvé mě Alenka předběhla s těma sudetama a s tím pohraničím. Já si taky zaspekuluju, že si umím představit, že to je příprava na předání toho pohraničí, toho Německa, neříkám teďka zrovna hraničním kamenem, ale jakkoliv jinak, protože ono jde všechno udělat jinak, tak jako jde udělat volby korespondenčně, který nikdo nikdy nezkontroluje, tak jde udělat posun hranice a přitom se nemusí jíbat žádným hraničním kamenem. Takže si myslím, že jsem to řekl dost výstižně. Ironicky bych tomu snad jenom dodal, že opravdu čím blíže jdeme na ten západ, tím více teda topíme v té žumpě, takže ten všespásný západ nám tady prostě od toho roku 1989 vůbec nefunguje. Funguje jenom tehdy, když nás prostě má ničit, kolonizovat a otročit, nebo jak to říct. Ale jak jsem předtím říkal, jo, buďme rádi, že tady máme teda, teďka říkám v úvozovkách, buďme rádi, že tady máme tedy ony evropské hodnoty, které si ty nastínil, že fungují v Aši a v řadě příhraničních měst, kde teda nefungují doktoři, nefunguje, je tam boj s chudobou a tak dále a tak dále. Takže neříkejme tomu bordel, neříkejme tomu, že nám to tady nefunguje, říkejme tomu, že to jsou evropské hodnoty, tak jak to říkali na těch letácích, ty politici v rámci ty kandidatury do té Evropské unie. Protože kdyby jsme se tady měli špatně a kdyby jsme tady neměli ty evropské hodnoty, tak bychom tady trpěli, jako jsme trpěli do roku 89, čili bylo by tady v každý vesnici obvodák, byl by tady v každý vesnici zubař, bylo by tady dostupné zdravotnictví, byl by tady recept za 1 korunu na veškeré léky, byl by dokonce penicilin, každý by měl práci, bylo by dostupné bydlení, stát, který je dneska na útě, by uživil 250 000 vojáků, uživili by více jak 30 000 SMBáků, byla by hlídaná státní hranice, takže migranti by neměli tu svobodu a nemuseli by chodit sem a tam, nemohli by chodit sem a tam, byla by tady jenom domácí kriminalita, nebyla by tady žádná cizí, naše děti by se rozlišovaly jenom na holčičky a kluky, nebylo by tady další 55 pohlaví, včetně kočičky, prasátka a pejska, byli bychom ochuzení a trpěli bychom tím, že nemáme tady černý kašel, že tady nemáme HIV, že tady nemáme svrap a tak dále a tak dále. Teploušové by se nemohli brát a nemohli blítat s duhovejma vlajkama, nevím jakýma nesmyslama. Trpěli bychom tím, že by na školách byl nedostatek drog, zatímco dneska je to úplně běžný a tak dále a tak dále. Prostě jinými slovy, nebyly by tady tři tajné služby, ale jenom jedna chudá státní bezpečnost, která by mohla mít mokrej sen z těch technických možností, co mají dneska ty tři tajné služby dohromady a tak dále a tak dále. Zakončili bych to tím, že by jsme trpěli tím, že by tady byla zpátky mírová politika, Varšavská smlouva, a nemohli bychom se bát každý den nějaký války nebo co nějaký vymyšlený potentát v kravatě v rámci svého ega nevymyslí. Takže já se tady shrnul spíš to, co je opravdu, co tady se nám dneska říká, že bylo špatně, tak se tady vyzvihnul, co tady bylo špatně. Takže my si teďka musíme myslet a naši posluchači by si to měli myslet, naši občané by si to myslet, obyvatelé České republiky by si to měli myslet, že vlastně Aši se mají krásně, celý pohraničí se mají taky krásně a že to, co oni kritizují, jsou ty šestpásní evropské hodnoty a teď se máme teprve dobře a společně do Evropy budeme silnější.
Dáme si písničku a potom budeme pokračovat dál. Našimi hosty je Zbyněk Prousek, Alena Vitásková, od mikrofonu vás zdraví Vítek na kanále Studia Tapin Radio Svobodného vysílače a také na Odyssey. A po písničce pojedeme dál. Hezký večer.
Černí anděle, a ty jsi byla prvá.
Od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odysí vás zdraví Vítek. Spolu s námi nás naším vysíláním provází předsedkyně institutu Alena Vitásková a člen výkonné rady institutu Alena Vitásková Zbyněk Prousek. Zbyněk Prousek, orchidej na záchodě kvalitu nevyřeší. Nehovořím tedy o tvém záchodě, ale o záchodě v Českých drahách. Jak vypadají státem objednané rychlíky RegioJetu? Odkaz číslo 11 v popise pořadu na Odysí. Já tady vlaky nejezdím, tak to nedokážu zhodnotit, ale jak konkrétně dochází ke snižování kvality cestování ve žlutých vlacích konkrétně?
Tak Vítku, zaprvé opravím, ty jsme v Českých drah bavíme se o orchideji na v rychlíku RegioJet, konkrétně na linkách R8 a R23, to není z mý hlavy, to jsem si tady obsal, takže nebudu chlubit se cizím peřím. Nicméně já tomu dám nastavím takový úvod, aby naši posluchači nebyli postavený do jaký dezorientovaný nějakou situací, který se těžko budou orientovat, tak aby to mě od začátku. Tady to jsme teďka otevřeli jednu z mých vyloženě aktivit mých a dneska už můžu se pochlubit, a to se rád pochlubím, a mýho týmu, už nás dneska je celkem jsme čtyři, který se problematice vlaků RegioJet věnují, který dělají takový ten monitoring. A řeknu vám, že je to opravdu a opravdu velmi, velmi zajímavý. Už jsem jak pan Klaus, opravdu, ale opravdu to je velmi zajímavý, protože to zdaleka není, já bych to řekl ještě takto. Když jsem v roce 2016 individuálně začínal s rozkrýváním organizovaného šmejdího biznisu, nebo lidově řečený šmejdů a jejich podnikáním, tak uvozovkách podnikáním, jejich okrádáním a jejich nekalým podnikáním, tak jsem taky to v roce 2016 nevěděl, kam dojdu v roce 2019. Já jsem začal sledovat praktiky železničního dopravce RegioJet, dneska můžu říct téměř před rokem, sám, dneska se jsme na to čtyři a myslím si, že hned tak neskončíme. Takže to je tak jako na úvod. To, co jsi říkal, ty naše žluto-černý vlaky, nebojí se říci, navrhuj a uvnitř fuj, v podstatě nejsou jenom to navrhuj a uvnitř fuj, ale musíme, a já už potom nebudu tak držovat, to je právě takový nástřel, my se tomu určitě budu mít možnost se k tomu ještě v dalších nějakých povídání dostat, po případě třeba nějakým individuálním pořadu. Ale všecko to, co jsem teďka tady nastínil, jenom zmínil, jenom opravdu uvedl ve stínu záhad a pozoruhodností. Minule jsme hovořili, jedna z těch pozoruhodností, která mi vlastně otevřela oči, je to, jak RegioJet, biznismena Jančury, za jakých okolností, pozoruhodných okolností, vyhrál pozoruhodné výběrové řízení na 15 let provozování pozoruhodně lukrativních tratí v rámci celých severních Čech, za což bych měl inkasovat z veřejného rozpočtu 18 miliard korun. Více jak 18 miliard korun. A to vše za situace, jaká kvalita, s jakou kvalitou už se předvádí tam, kde jezdí, lidově řečeno. A proto to završím tím, že si myslím, že právě na toho veřejného dopravce, nebo jinými slovy na toho dopravce osobní železniční dopravě, který si říká RegioJet, je potřeba se dívat opravdu pozorně a komplexně. Nehodnotit to právě tak po čecháčkovsku, že já jsem s nima jel a bylo to dobrý a tu jsem jel a nebylo to dobrý a tu jsem jel s Rahama a bylo to horší a nebo jsem jel s Arrivou a tam to bylo. To je takový to právě to co zmiňoval Alenka, si jsem úplně někde jinde. To je to drobení se názorů, to je nejednotnost a tak dále. Čili já tady spíš nabízím se na ten problém vlaku RegioJet podívat pozorně a zároveň ale komplexně. To znamená, skrze tu skutečnost, že v případě toho RegioJetu jde o dopravce, který má v procentuálním přepočtu na velikost toho svého vozového parku a objem a tak dále, nejvíc vlastních zpoždění, čili nejvíc zpoždění zaviněných dopravce, ze strany dopravce, nikoli ze strany správy dráhy, to je jenom pro naše posluchače. Za druhý je potřeba se na ně dívat skrze počet mimořádných událostí a nehod. Mějme nedávno tu Pardubickou, ale to je jenom završení. Skrze počet provozních výpadků a poruch, to znamená skrze jinými slovy lidsky řečeno, kdy ten vlak pro poruchu vůbec nedojel z vlastní viny. Včetně toho, když nedojede, jak splnil standard nařízení Evropské unie o tom, že má zabezpečit náhradní dopravu. Čili jaký RegioJet má zabezpečenou, nasmlouvánu, jak funguje v praxi, do kolika hodin je náhradní doprava a zdali vůbec je náhradní doprava. Musíme se tam dívat přes počet uložených mu pokut a jak to na toho dopravce ve skutečnosti dopadá, čili mezi uloženou pokutou a tím efektem a v neposlední řadě skrze právě už tu zmíněnou technickou způsobilost, to znamená, jak jsou starý ty vlaky, kde předtím jezdili, jestli mají platné revize, jestli mají platnou technickou, takzvaně technickou kontrolu, kdyby použil názvosloví z automobilového průmyslu, jestli prošli takzvaně technickou A pokud prošli tyhle ty starý hajtry, tak kdo se pod tu technickou podepisuje a za jakých okolností? Nedávno jsme k tomu dávali dokonce podnět na jedno ze státních zastupitelství. Dál se na ně musíme podívat, druhý takový základní pilíř je začít se dívat komplexně na tohoto dopravce očima veřejnosti skrze právě tu pozoruhodnou expanzi, tu pozoruhodnou rozpínavost a zároveň pozoruhodnou kvalitu. Jak tam ten článek, to, co si ty říkal, ten o těch orchidejích, to je totiž název jednoho z článků, který nedávno vyšel a dokumentuje právě, mediálně přibližuje kvalitu vlaků RegioJet v praxi, prostě hrůza, je tam doprovodných několik fotografií, doporučuji posluchačům se na to opravdu podívat. A nemůžeme tady říkat, ale u Drach nebo Arrivi nebo tamhle jsem to viděl taky. Protože jestliže je někdo nejlepší a vyhrává výběrová řízení za desítky miliard korun, no tak přece nemůže být stejné jako ty ostatní, musí být lepší. A tady ten článek ukazuje, jaké je v praxi. A takhle on je opravdu v praxi téměř všude. Připomnu nedávno skutečnost Štěnice ve vlaku. Další věc, jo, cestující prostě měli Štěnice, byli poštípaný Štěnicema. A to byl dokonce mezinárodní rychlík. Takže na jedné straně je takováhle kvalita, takovýhle říká, jak říká zákonná norma, standardy osobní železniční dopravy, které jsou dané a jsou nařízeny, a na druhé straně pozoruhodná vítězství nejrůznějších lukrativních linkách, které pochopitelně sype. Takže se tady to se na to musíme podívat. A ještě tady zmíním, to je předposlední bod, který chci říct, že tady, jestliže nám tady ministerstvo dopravy a nebo kraje v rámci takzvaných výběrových řízení říkají, že vyhrává a tak dál ten nejlepší, to je jasný, ale za další, že to je zároveň konkurence, tak není, protože u nás to existuje tak, že pokud ten vlak, řeknu teďka teda ten RegioJet, vyhraje třeba linku Kolín Ústí nad Labem rychlíkovou, tak na ty trati mezi Kolínem a Ústí nad Labem už jiný rychlík nejezdí, tam jezdí jenom ten RegioJet. To znamená, že ty cestující se stávají okamžikem vítězství této firmy, se stávají v podstatě rukojmím tady toho dopravce a ten si potom může dělat na té trati, co chce. A tomu člověku cestující veřejnosti nezbývá nic jiného, než buď to teda s tím žluto-černým vlakem pojedu, anebo teda půjdu pěšky, protože jinou možnost nemám. Nemůžu si počkat v rámci takzvané konkurence, že za 2 hodiny pojede rychlík Českých drah, tak pojedu s tím, a dál za 2 hodiny pojede rychlík Arrivi, tak pojedu tím a vyberu si toho nejlepšího. Ne, musím prostě používat potom už toho, kdo na té trati takzvaně vyhrál ten tender. Říkám, bylo by to opravdu na dlouhodobý povídání. Mohli bychom se dostat do takových detailů, jako jsou zamčený záchody, aby je průvodčí nemuseli uklízet. Dostali bychom se k tomu, že většina takzvaných vlakojoucích anebo průvodčích jsou brigádníci, aby byl ten plat co nejmenší, který potom pochopitelně nejsou vůbec erudovaný, neznají, neumí nějakým způsobem odborně komunikovat s tím zákazníkem. Setkal jsem se já s tím v praxi, že jsou drzí, že jsou špinaví, no prostě hrůza. Takže ale to jsou detaily, které nechci zdržovat ještě vysílání. Poslední, co bych chtěl zmínit, jinak říkám, je to skoro na samostatný pořad, co bych chtěl zmínit, tak je se na tady toho dopravce dívat tak skrze takzvaný veřejný zájem, čili veřejný zájem na potírání a odhalování účelových privilegií, eventuální korupce a klientelismu, včetně veřejného zájmu na potírání a odhalování eventuálních mechanismů, kterými právě mohou sponzoři politických stran skrze svý biznismeny vydělávat na veřejných zakázkách, to znamená z toho výběrového řízení, ty tady vyhraješ x miliard, tak nám z toho 1/3 dáš a zbytek si necháš a dělej si tam, co chceš. Takže i tady to. Potom je tam takový písmenko B, dívá se skrze veřejný zájem o tom, jestli vůbec dokonce skrze tady toho dopravce, to je taková otázka, skrze tady toho dopravce účelově a v politické vůli nedochází k politizaci české železniční dopravy. To je za B. A závěrečná věc je dívat se na to i skrze ten veřejný zájem, jestli náhodou toto není nástroj jakési vlastizrádné politiky úplně z kolejiště ztratí vyšachovat české dráhy a dosílit vlastně to, co se už ve velkém od roku 1989 děje s Českou republikou. Čili vidíte, že to se mi dá tady takový nástřely, kdo opravdu se tou problematikou nezajímá, nebo neumí ani tímto směrem přemýšlet, nemá mu to za zlé, protože se mu to vybaví jako nějaký kvákání, moje plácání, nedává mu to smysl, ale naopak jsou, a mám to už za ten téměř rok ověřeno, že vzniká čím dál více lidí, kteří se o to čím dál více zajímají, mám dokonce teďka tady pozvánku na nějakou přednášku v rámci toho někde v Jižních Čechách. Takže si myslím, že to je tematika tak, jako nedávno jsem mluvil o tom s inženýrem Radkem Novotným, který se takto dlouhodobě zabývá vodou, utmelováním vody, jaká se stává voda, pro koho je biznis a pro koho to je zátěž a v čí neprospěch a pochopitelně to všechno zaplatí ve finále lidi, protože taky voda, jak je drahá, tak dále, tak dále. Takže já to říkám jenom proto, abych na závěr řekl tolik, že tady ten veřejný dopravce nebo jeho expanze na českých železnicích, expanze regionžetů, tady otvírá jednu z možností uvažovat tímto směrem, jako Radek Novotný uvažuje a koná ve směru voda.
Ale Nevytázková, když nad tím tak přemýšlím o tom všem, co řekl a o čem hovořil Zbyněk, není to snižování kvality autobusů a vlaků regionžetu způsobené tím, že Radim Jančura začal od jisté doby čerpat masivní státní dotace na svůj biznis a tak už se nemusí na tom trhu plném štik snažit tak, jako předtím, než ty dotace začal brát. Není to těmi dotacemi, že mají biznis zajištěný z části, samozřejmě ne úplně, ale z větší části z veřejných peněz a už se nemusí tolik snažit.
Tak já především bych poděkovala Zbyňkovi, teď zase opačně, protože si myslím, že zcela podrobně popsal situaci v dopravě. Ať už to jsou české dráhy, obdobné je to i v autobusové dopravě, protože to, že se dala možnost privatizace, nebo lépe řečeno účasti soukromých firem v této oblasti, tak proč mají mít dotace? Proč se bere pořád dotace? Tak když chci dělat alternativní službu, když ji chci dělat, tak ale proč dotace? Proč tady tyto soutěže? Když to je státní, tak proč mají dostávat dotace? Já tomu nerozumím. Tak ať tam jezdí naše dráhy, ať tam jezdí naše autobusová doprava, ale je to přesně tak, jak Zbyněk popsal, prostě musíme se dívat na to, jestli tam neběhá malá domů někomu, protože jiná možnost v tom, já tu jinou možnost nevidím. V dnešním úplatném světě.
Doplním kratičkou poznámku, ale ta se prolíná tím, co jste říkali oba dva, tak proto mi to vyprovokovalo. Já jenom uvedu to, že ty dotace takzvané jsou dneska je taková skutečnost, že on na tu dopravu ty dotace, jak by to řekl, on vůbec ty jízdenky a ty lidi nepotřebuje. On si žije úplně v pohodě z toho, že má ty dotace, jestli tomu rozumíte. Takže ta kvalita, kterou připravuje pro ty cestující, ho v podstatě vůbec nemusí zajímat. On vykazuje x počet miliard, z toho si prostě žije a proto taky, když se podíváte třeba speciálně na vlaky RegioJet, tak je to lokomotiva, která taky třeba tahne na trati Kolín Ústí nad Labem jeden vagón. Takže on se snaží mít co nejmenší náklady, protože on ví, že už ve finále nikoho nevozí, on jenom to prostě musí to vykonat, dopravní obslužnost, tak tam prostě takzvaně projede nějaká vlaková jednotka. Ale jemu o ty cestující a o ty jízdenky vůbec nejde, jemu k tomu luxusnímu pobytu a k tomu luxusnímu životu biznismena stačí jenom ta dotace a ta veřejnost je tam úplně podružná.
Já bych tomu možná jenom ještě dodala úplně krátce, protože se tou problematikou nezabývám tak jak Zbyněk, ale minulý týden, myslím, že to bylo minulý týden, to obrovské neštěstí u Pardubic, tak myslím si, že to byl zase RegioJet, jestli se nepletu. Byli tam 4 mrtví a bylo to, já nevím, snad technické selhání, nebo jo, prostě ten problém tam asi je tak hluboký, jak ho Zbyněk popisuje. Kvalita tam není.
Pojďme na další téma, které tady máme. Alena Vytázková. Ukrajinec v delíriu zabil otce a pobodal matku. Dostal 8 let za opilství. Odkaz číslo 12 v popise pořadu na Odysee. Ten Ukrajinec byl původně stíhaný za vraždu a pokus o vraždu, ale podle znalců byl však v době hrůzného činu ve stavu nepříčetnosti. Proto bylo jeho počínání překvalifikováno a odsouzen byl za opilství, nikoli za vraždu, přestože zavraždil. Takže vražda nevadí, důležité bylo jeho opilství podle soudu. Alenko.
Já si myslím, že oni tam ještě připočetli, že měl snad nějaké drogy a v této kombinaci s alkoholem, že byl nepříčetný. No nicméně je to otcovrah a je to matkovrah. To, že matka z toho vyvázla, tak je vlastně zázrak, to jak byla pobodána. A že se to překvalifikuje na opilství, no tak to snad, to už se nechce ani smát, to se chce plakat. Jestli je to důvod, že to není Čech, že to je jiná národnost, že se to může takto překvalifikovat, protože známe všichni mediálně velmi sledovanou kauzu Romana Janouška, který měl dostat 18 let a ta tu nehodu, co způsobil údajně pod vlivem drog, tak de facto to nebyla fatální, neměla fatální důsledky, prostě bylo tam zranění, vyplatil a přesto myslím si, že dostal pak z těch 18 let, kdy měl být za vraždu jako souzen, tak byl pak, myslím, dostal 6 let. A takže to musíme srovnat.
Jasně, že tam se to nafukovalo hrozně a tady se to jaksi splaskává.
Ano, tím já se nezastávám Romana Janouška, jo, aby nám bylo jasno, ale srovnávám dvě věci. Prostě on taky měl nějakou, já nevím, jestli alkohol nebo něco, přejel té paní prostě nohu. Myslím si, že to těžké zranění se velmi těžce prokazovalo, protože paní nechtěla ani v nemocnici zůstat, aspoň co mám nějaké informace kolem tohoto případu, tak pak byl vlastně stíhán za pokus o vraždu, jo, úplný nesmysl. A odseděl si roky, pak byl, já nevím, po dvou třetinách nebo polovině propuštěn, to už je jedno, ale že tady ta kvalifikace byla taková a tady otcovra, kdy to není, že autem srazí, jo, nebo to je šílené, ale on ubodá otce a matku a oni ho pak soudí za opilství. No tak to už mě mozek nebere a už s tou českou justicí mám opravdu vážné problémy.
Zbyněk Prousek, mě na tom článku zaujalo a na té kauze, na tom případu mě zaujalo, jakou péči věnují jeho psychotickému stavu, do kterého se přivedl jak alkoholem, tak pervitinem, že chudák nevěděl, co dělal, protože byl mimo kontakt s realitou a to u něj vyvolalo takovou maniakální reakci. Prostě tisíc důvodů ho z takového činu jak si formálně vyvinit, že to byl vlastně skoro až chudák, který nevěděl, co páchal, co dělal a shodou okolností bohužel byl zdrogovaný a ožralý během toho. Nepřijde to taky tak?
Vítku, od samého začátku až do konce. Já říkala, jo, od samého začátku až do konce. Já si myslím, že celý ty konkrétně zúčastnění talárníci a konkrétně zúčastnění policajti veškerou péči věnovali národnosti pachatele, a nikoli objektivním posuzování toho skutku. To je úplně prambůjní věc. Jo. Za druhý je to si myslím naprosto srovnatelně s tím prambůjním přirovnáním, je to, že to je typický příklad dvojího metru české justice. Palec nahoru, palec dolů. Typický příklad dvojího metru české justice, protože když si vezmeme to, co jste tady popisovali, já tím nebudu zdržovat, co proved ten Ukrajinec, a teď to přirovnáme k tomu, že tady máme na doživotí zavřeného třeba nárožního, kde slavní hrdiny policisté, vyšetřovatelé a justice jako taková nemají ani mrtvoly do dneška. A přesto mají náročné je ve výkonu trestu na doživotí. Tady mrtvoly máme, nebo mrtvou jednu a druhou téměř, ale máme tady jenom opilce, nikoli vraha. Jo. Vememe si kauzu Straňák Šimon, to samý. Vememe si kauzu Kramný, tam je celá řada pochybností, ale přitom pořád je ve výkonu trestu a pořád se tam zavraždu. Jo. Takže opravdu dvojí metr české justice. Nemluvě pochopitelně o tom mainstreamu, o ty servilitě vůči vládě, kriminalitu Ukrajinců tutlat a bagatelizovat a tak dále. Čili já si myslím zaprvé, že to dokresluje, když to shrnu, dvojí metr české justice, veškerá péče se nevěnovala objektivnímu posouzení skutku, ale vycházela z národnosti pachatele. A za třetí si myslím, že to dokresluje, protože opravdu těch kriminálně trestných činů, těch Ukrajinců na našem území už je strašně moc. A že to jenom dokresluje, v podstatě, jak si ti Ukrajinci váží, ti pohostinnosti pana prezidenta, jak si ti Ukrajinci váží pohostinnosti naší vlády, jak každý den prostě nás přesvědčují o tom, že mají naprosto bezproblémovou mentalitu, odpor k násilí, odpor k alkoholu a tak dále, mluvili jsme o tom mockrát, takže to už nebudu rozšiřovat. Ale prostě pro mě je z toho případu na zvracení. Opravdu na zvracení.
Alena Vitásková, jeden z nejhledanějších Čechů uprchl díky úplatnému policistovi. Vilém Kováč pašoval podle policie do Česka drogy za miliony. Zmizel v zahraničí. Patří mezi 50 nejhledanějších osob Europolu. Po podezřelém policistovi, který mu měl v útěku pomáhat, pátrá GIBS. Odkaz číslo 13 v popise pořadu na Odyssey. Tak když potom policajtovi pátrá GIBS, tak toho určitě dostanou, že, Alenko?
Já si myslím, že ano. Ale teď bez legrace, nevím, kdo pan Kováč, jak je nejhledanější, nicméně drogy jsou stále v popředí a to, že se pašují do Česka a přes Česko dál, že jsme jeden z těch kanálů, nebo z těch...
Bohužel u drog, nikoli u plynu, jak jste říkali, že plyn by přes nás to ne, ale drogy jo.
Ale drogy ano. A aby to bylo možné, tak v tom musí být skutečně zapojeni i jiní, než jenom ti dileři, nebo jenom ti překupníci. Tak v tom musí být zapojeny i orgány, neříkám, že jako celek, ale prostě ti jednotlivci, tak je to teď popsáno. A to, jestli najdou, tak záleží, kdo hledá. Jestli hledá ten, kdo je do systému zapojen taky, tak toho policistu nenajdou.
Zbyněk Prousek, s těmi drogami souvisí i další věc. Manažer z Lidlu a pravá ruka krejčíře podle policie organizoval dovoz kokainu. Odkaz číslo 14 popise pořadu na Odysee. Tak zřejmě organizovaný zločin podsvětí vrůstá nejenom do vrcholové politiky, ale taky do potravinových řetězců. Že? Kokain asi sype víc než Coca-Cola.
Tak Vítku, když můžeme koukat ve sněmovně, když můžeme jít v kanceláři primátorů a tak podobně, tak proč by nemohl být v Lidlu? Konec konců za chvilku bude doba v rámci evropských hodnot, že se možná budeme kupovat a bude levnější než hladká mouka. Takže já bych to tak neviděl. Konec konců jsou i mezinárodní politici, bývalí herci, kteří jedou v kokainu, dělají si lajinu z koksu a pak potom chodí po světě a žebrají prachy a mají výsledky a mají úspěšnost. Tak já si nakonec myslím, že brzo nám v rámci evropských hodnot se nám vysvětlí, tak jako sňatky teploušů, že jsou vlastně normální, takže šňupat koks je taky vlastně normální. Protože vůbec je dneska takový trend, že všechno, co je normální, se stává nenormálním a musí ustupovat tomu, to normální musí ustupovat tomu nenormálnímu. Čili ten, kdo je dneska gají, tak je víc, než ten, kdo je normální a tak dále, a tak dále, a tak dále. Já bych se ještě ale vrátil, odpočít od toho koksu, nebo ne až tak dalece, jenom k tomu k té předchozí kauze, jak jsem tam říkal o tom, když ho bude hledat gips, takže teda ho určitě najdou. Ale já bych tam vypíchnul jen takovou jednoduchou poznámečku na závěr, tady toho tématu teda, že ono to celý prasklo až tím, ne že nějaký gips něco zjistil, ono to prasklo až tím, že soudce, který to soudil, tak ten řekl právě o tom, že ten, kdo uprchl, tak byl to nějaký liberecký soudce, tak ten řekl, že ten, co uprchl, ten hledaný dealer a tak dále, ten drogař, budu říkat, tak uprchl právě díky uplatému policistovi. Takže až ten soudce dal na impuls, ten gips vůbec neví, která bije u ty policie. A tím se dostáváme k tomu, čím to uzavřu, k tomu, co už jsem tady taky říkal, ty v podstatě hrůzostrašný věci, že policie skrze orgány místní kontroly vyšetřuje sama sebe, to znamená ten, co je na výplatní pásce policejního prezidenta, vyšetřuje toho, co je na výplatní pásce policejního prezidenta. A teprve, když to oddělení místní kontroly tím, už to v rámci těch svých filtrů prostě neudusí pod tou pokličkou, už to prostě tou pokličkou tak bublá, nebo tak tlakový hranec dokonce praskne, tak teprve potom toto OVK v podstatě předá tomu gipsu a ten gips to prodá jako velký úspěch své hrdinné činnosti. Tím se dostávám k tomu, že když tam ty, já, kdokoliv z veřejnosti dneska na ten gips napíšete trestní oznámení na jakéhokoliv policajta, tak ten gips vám to s básničkou, kterou vám budu, jsem schopný říct z poloviny z paměti, pošle zpátky. Ten gips se žádnou trestnou činností oznámenou nebo z řad veřejnosti nebo z vlastní činnosti vůbec nezabývá. Takže tolik moje reakce.
Hovoří Zbyněk Prousek, stejně tak jako Alena Vitásková, kteří jsou hosty našeho vysílání na Svobodném vysílači nebo na kanále Odysee. My si zahrajeme písničku a potom vstoupíme do poslední kratší čtvrté části našeho povídání a vrhneme se na policejní černou kroniku. Hezký večer, od mikrofonu vás zdraví Vítek.
V hloubkách tuní myšlenek a snů ztrácí postavit se šedým dnům. Ztrácím vůli postavit se šedým dnům. Světu vládne nenávist a zášť, dávnou lásku přikryl prostupný plášť. Ale já to nevzdám,
žádný a krutý bál. Já však věřím v dobro, lásku, mír. Dávám být či nebýt, jak král lír. Dávám váhám být či nebýt, jak král.
Svobodného vysílače nebo na kanále Odysee vás zdraví Vítek, spolu s námi nás provází Alena Vitásková a Zbyněk Prousek. Zbyněk Prousek, policejní major měl uplácet, aby jeho dcera dostala městský byt. Hrozí mu výpověď s ostudou. Odkaz číslo 15 v popise pořadu na Odysee. Ty byty jsou dneska tak drahé, hypotéky na ně ještě dražší a dokonce i dcera policejního majora si nemůže dovolit byt bez tlačenky. Představte si to, skoro bych až politoval, chudáky. A jak to dopadlo? Vyhodili ho s ostudou, nebo pracuje s ostudou, nebo dokonce protekční dcerka už dokonce bydlí s ostudou, nebo jak to dopadlo?
No, já jsem tomu zjistil, to je v podstatě taková okrajová zpráva. Já jsem tomu zjistil akorát čistě z médií, že po 33 letech tam napsali, že mu hrozí odchod od policie. Jestli ho tam kamarádi podržejí nebo nepodržejí, to nevím. Ale spíš bych tady toho, když se tady o tom bavíme a máme to v našem programu zařazeno, tak bych tady chtěl vypíchnout to, že my se už tady o tom bavíme, můžu říct několik let a nebudu přehánět, 2 roky určitě, máme to policejní okénko v našem pořadu, díky teda tobě. A chtěl bych říct, jak se nám to, aby si upozornit na to, že když to vezmeme historicky dozadu, jak se nám ta černá kronika pomalinku dostává, když to řeknu, z té ulice, z těch strážmistrů, těch policajtů, do těch nejvyšších pater. To znamená, že já jako občan mám z toho usuzuju a umím si z toho představit, jak je ta policie prolezla tou vlastní kriminalitou, opravdu jak červivá houba. To je od nožičky až po ten klobouček. Takže nemůže, logicky nemůže klobouček udělat pořádek v nožičce, když je zrovna tak prožranej jako ta nožička. Takhle bych to řekl, a jinak kauza sama o sobě si to řekl úplně všecko, nebudu zdržovat.
Možná v rámci té policejní hierarchie nebo subsidiarity, řekněme, tak budeme pokračovat i dál a budeme se zaměřovat třeba i na speciální pořádkovou jednotku v Praze a tak dále. To nás ještě čeká, ale v rámci tohoto tématu, abychom to doklepli, Alena Vitásková, ten případ s bytem pro dceru policejního majora se odehrál v Brně. Neevokuje to v tobě jakési volné pokračování série s názvem nebo seriálu s názvem Stoka, což byla ta kauza s hromadným ovlivňováním bytů. To bylo taky právě v Brně. To je zajímavé, že v Brně frčí pořád ty byty. Tož co to je v té Brně s těmi byty?
A tam je i ten dozimetr, ne?
To je asi celá Česká republika, ten rendl a tak dále. To je více liný magistrát Praze. Tak.
Když vidíte, co mě zaujalo nejvíc tady z tohoto, že za úplatek vás jenom, já nevím, přeřadí nebo možná odejdete ze služby, to je přece trestný čin. A u policisty, který má dbát na dodržování zákonu, by to měla být dvojnásobná sazba. Takže já tomu nerozumím.
Ale jak pro koho?
Já tomu nerozumím. Tady se hovoří.
Ta selektivní spravedlnost.
No. Jo, že dal úplatek, aby dostala byt a možná, že ho vyhodí z práce, což je strašné po 30 letech. Zkus ty Zbyňku nebo Vítku dát někde úplatek. No tak jdeš bručet, no tak jsi stíhaný. To je trestný čin.
Jak se rozhodně ten úplatek nebudu hlásit do rádia. Že jo?
Jako
já vím, samozřejmě.
Mně to nesedí, jo? Co si dělají už srandu z těch lidí. Tu někdo řekne nějaký názor a dostane 3 roky na tvrdo a tu se hovoří, že policajt uplácí ještě v takové vysoké funkci, jak má pak dodržovat zákony u jiných. No tak pak to není možné, aby dodržoval zákony.
Pojďme na další téma. Zbyněk Prousek, ty jsi říkal, že z té ulice se postupně přesouváme do vyšších pater v policejní hierarchii, ale zase to bude ta ulice teď trošku, jo? Ale potom samozřejmě půjdeme i výš. Policisté v Praze na cestě k zásahu převrátili auto. Odkaz číslo 16, popise pořadu na Odysee. Takže když ráno budeme chtít odjet do práce a najdeme naše auto převrácené, to bylo to policejní auto, nebo to bylo auto, kolem kterého třeba projížděli? Jestli třeba, když to a naše auto bude převrácené, tak budeme vidět, že aha, tak policajti jeli na zásah asi kolem.
No, všechno se to odvíjí, Vítku, když budeš mít ráno převrácené auto, nebudeš a tak dále, všechno to, co jsi říkal, tak musíš vycházet z toho, jestli jsi slyšel někde houkat a blikat majáky. Pokud jsi to slyšel, tak je to jasný a tvoje diagnóza je správná, protože majáky, to jsme tady rozebírali stokrát a je to málo, prostě majáky z těch palic, z těch strážních strůn nikdo nevytluče, oni prostě mají majáky a oni si myslí, jak se vždycky říkám, že se otevře nebe, každý měsíc se bavíme o tom, že nebe se jim neotvírá. Ano, můžeme se bavit o tom, zdali to zavinil nějaký jiný řidič, který nedával pozor na ty majáky, zdali to vůbec mohl slyšet, nemohl slyšet a tak dále. Ale to všechno, to je všechno právě povinnost toho uživatele těch majáků. Takže když si vezmeme nehody hasičů, nehody záchranek a nehody policajtů, tak si budeme každý měsíc si můžeme povídat o tom, kde zase jaký auto převrátili. A já to uzavřu jenom tím, jak tady minule, nebo možná dokonce předminule, nebo ještě předminule říkal, jak ta hrdiná policie vyfasovala těch 450, přibližně 450 nových kodiaků. A že když takto budeme pokračovat v tom našem povídání, takže nezbyde žádnej. Takhle nějak to tady takhle podával. Úsměvně, mělo to být pokus o žert, ale já si myslím, že si vyjádřil nadčasovou myšlenku, a že opravdu dojde k naplnění tvých slov, že oni budou schopni těch 450 nových aut a plus ten starý vozový park, když takhle budou pokračovat, honit nějakého motorkáře a nějakého koloběžkáře a nějakého bambulu někde, kterého by prostě mohli úplně jinak přes skrze právě to šmírování ustanovit, vypátrat, jo, a tak odhalit a tak dále, tak opravdu ty auta všechny rozstřískají. Ale musíme to taky vidět přes peníze nás, daňových poplatníků, že všechny tyhle ty honičky, nehody, tady dokonce jsem říkal, se dočet, že byli snad tři zranění lidé, takže jejich ošetření a tak dále, stojí peníze. Tak jako ty politici, jde jenom o prachy, tak nám veřejnosti by v tomto případě mělo jít taky o prachy, že to jsou naše peníze. To je státní složka, takže se musí chovat šetrně, rozumně, vyhodnocovat situaci a tak dále, to řeknu na závěr. Čili jiným slovy, koukáme se na to přes prachy a přes připravenosti policie, je to obojí, to je žalostný.
Zbyněk Prousek, modela a majitele kliniky plastické chirurgie Roberta Paulata, který si vysloužil pro svůj zjev přezdívku Český Ken, prý bezdůvodně napadl policista před jeho vlastním domem v obci Hlubočinka a všemu přihlížel jeho tříletý syn. Po nedorozumění skončil v poutech na zemi, přičemž utrpěl krvavá zranění v obličeji. Odkaz číslo 17 v popise pořadu na Odysee. Ten barák byl sice jeho, ale žil v něm jeho otec. No a Paulata přijel na telefonát bezpečnostní agentury s tím, že se tam prý někdo vloupal, což samozřejmě nebyla pravda. A k domu potom přijeli náhle čtyři policisté a začali ho legitimovat. Co se stalo pak, když začali legitimovat? Nebo jak vlastně k tomu přišel, že skončil na zemi v poutech a s krvavými šrámy na obličeji?
No, pokud jsem se já k tomu, já jsem nebyl na místě, jenom jsem se taky jakoby četl, zaujalo právě ten následek, jo, ta krev, která tam byla úplně zbytečná, tak jsem se tam někde dočetl, že on chtěl zazvonit ten pan Paulata, chtěl zazvonit na svý otce, který byl v tom baráku, aby mu teda přinesl doklady a tak dále. A on jak se otočil, že zazvoní, tak ten policajt, bylo to tam píše asi 30 cm, že se pohnul jenom, jo, jako odbočil od jeho tváře, od toho policajta, tak ten policajt prostě měl nějaký hnutí mysli, skočil po něm, povalil ho na zem, jo, způsobil mu to zranění, tak jak si to tady jasnýval v tom obličeji, prostě plátnul o zámkovou dlažbu, to podotýkám, to je klasika, to policajti umějí a pochopitelně to zakončil hned poutama. Přestože jsem tady minule to říkal a opakovaně jsem to zmiňoval, jaký jsou pravidla pro použití pout, tak policie je prostě masově porušuje. A není bohužel, nejenom ty pouta, ale není bohužel politická vůle, tady tu dneska řeknu smutnou a můžeme říct i protiprávní klasiku zásahů tady těch policajtů chodníkových, není bohužel vůle politiku, ani policejního prezidia, ani ministerstva vnitra, čili ani pana Rakušana, tady ty postupy nezákonný a nepřiměřený postupy řešit a pak se dostáváme, bohužel tam se dostáváme. Takže to, jak jsem odpověděl, prostě otočil se, když jsem mu skočil na něj, povalil ho, flák mu obličejem o zámkovou dlažbu, dal mu pouta, no a dopadlo to pochopitelně s krvavým, tím, že tekla krev. A tady ta psychopatická brutalita a to, co jsem tady zmiňoval, to potom na závěr shrnu. Takže to jenom zase říkám znova, že si to nevymýšlíme, že opravdu to, co se děje, dneska se na chodníku jednoznačně, já vám to říkám naprosto upřímně, to není žádná sledovací finta, že já se dneska na chodníku bojím absolutně nejvíc policajta.
Ale Vytázková, máme tady další enormní agresivitu policistů. Rozčtvrtím tě a hodím prasatům v lese, kde tě nikdo nenajde, vyhrožoval své ženě jeden z šéfů speciální jednotky. Odkaz číslo 18 v popise pořadu na Odysee. Inu, takového dárečka bys fakt chtěla si potkat na ulici, že?
No, především, když by měl mě chránit před nějakým zločinem. Prostě je to, o čem se tu bavíme opravdu už dlouho a kdy Zbyněk prosazuje, že psychotesty, které nejen strážníkům, ale u policie asi se nedělají dost důsledně, protože by tam takovýto lidé nemohli pracovat. Takže to je ta alfa omega vlastně toho, jak se někteří policisté chovají, co je jim umožněno. Ale zase se vraťme do parlamentu, do senátu, mezi politiky, protože ti umožňují tady tyto zákroky, že je policie může udělat. Že aniž byste byl prostě, nejste žádný mafián, jste slušný člověk, kterého chtějí, já nevím, vyslechnout a oni jsou schopni vám nasadit medvěda, chrániče na oči, svázat vás, jo, a vy nevíte vůbec, která bije. To, že vás hodí na zem, tak to je běžný postup, aby vás mohli spoutat. Ale že to je dovoleno. No, to se musíme bavit, že to jsou všechno donucovací prostředky, i když nekladete odpor, tak jsou to donucovací prostředky, které mohou použít. Vzpomeňte si, jak vodili Ráta do sněmovny, když byl zadržen. On by utekl z té sněmovny, nebo co by tam provedl, toho museli tak ponížit, že ho svázali, spoutali, protože jim to dovoleno zákonem.
To byla demonstračka ještě, to byla demonstračka. Já jsem měl právě rozhovor na to téma, proč to dělali, říkal, to byla samozřejmě demonstračka, no, vrtulník.
Ale bylo jim to umožněno a je jim to umožněno zákony a ty zákony dělají ti, které my si tam volíme. Čili velká část lidí, kteří mají, buď ani nevědí, co schvalují, no.
Tak nějak, Zbyněk Prousek, tento člověk sloužil na vedoucí pozici v pražské speciální pořádkové jednotce. Díky opakovaným násilným incidentům ho ale propustili. Kde se to v těch policajtech bere, pro boha, že někteří počase začnou vykazovat tak brutální extrémní agresivitu rozčtvrtím tě prasatům? To je neuvěřitelné.
No, tak jsou to zaprvé, dřív se s oblibou říkávalo, že to jsou oběti profese. Jo, tak jako se u vojáků říkalo zelený mozek, lampasák, zelená guma a tak dále, tak se říkalo, že prostě u policajtů se říkalo, že oni jak se pořád pohybujou na hraně mezi tím kriminálním světem a tím normálním světem, takže prostě jako pak mají deformované myšlení. Já si myslím, že ani to není, já se s tím názorem nespokojuju, nezdílím ho. Já tvrdím, že Alenka to zmiňovala, že příčina je už ve výběru těch lidí k policii. Já totiž si myslím, že dneska nikdo rozumnej k policii prostě nepůjde. Zaprvé si uvědomí, komu v této zemi, kterému státu, jiným slovy, kterému režimu by sloužil, tak tam prostě nepůjde. A tak dále, nebudeme říkat to, proč tam nepůjde, ale budeme říkat, proč tam jde. A on tam jde proto, že má sklony k násilí. Už jsem to taky tady říkal, když se podíváte na ty inzertní letáky pod těch policií, tak 80% těch letáků, který vydává ministerstvo vnitra nebo policejní prezidium, je orientováno na násilí, protože jinými slovy, obě dvě strany, veřejnost i ten stát ví, že jediný, na co ještě můžou někoho takzvaně nalákat, tak je na to násilí. To znamená, dneska a priori se do té policie přihlásí ten, kdo má sklony k násilí. A tady dokonce to násilí schová pod záminku uplatňování státní moci, čili pod uplatňování svěřenému moci. On schová svůj egocentrismus, svoje psychopatství, svoje sklony k násilí. Čili ten, kdo prostě dřív policií nemohl nebo se tam nedostal, tak chodil na fotbal, nebo hlavně na fotbal a dělal tam prostě bordel, tak jak ho známe z těch fotbalových chuligánů. Dneska jde na náborové středisko, dostane náborový příplatek, oblíkne do uniformy a on v podstatě dělá to samý, čili používá paralyzér na lidi, jak jste říkali, dává jim slony na očí, dává jim pouta jenom proto, že vůbec dejchají nebo koukají, třískají obuškem, kopejí do hlavy. To všechno, co jsme si tady říkali a vidíme sami, že to prostě narůstá. Takže zaprvé ta ryba smrdí od hlavy, jaký je ministr, takový je mužstvo, nemůžeme si to říkat nějak jinak. Nebo teda policejní potažmo, policejní prezident. A za další, jak to říkala Alinka Nastínovala, to říkala velmi dobře, jaká je politická vůle, aby bylo znění zákona o policii České republiky, tak se ti policajti budou chovat. To znamená, jestliže je tady politická vůle terorizovat obyvatelstvo, no tak pochopitelně státní moc propůjčená policajtům bude v tomto směru taky tak fungovat, bude taky tak prováděna v praxi. A to je podle mě alfa omega a to je špatně. Čili zaprvé politická vůle musí být k tomu, musí nastat tomu změnit ty zákony a tady ty donucovací prostředky úplně jinak specifikovat, to je jedna věc, a hlavně teda jejich použití specifikovat jinak. A za další musí být opravdu, začíná to být nutností, ten výběr k policii udělat úplně jinak. A tady by ten na tom konkrétním případě by to uzavřel jenom tím, že opravdu by mě zajímalo, kdo se podepsal pod psychotest tady toho člověka, protože tam se, když se potom budete k tomu dobít, nebo naši posluchači, když se budou potom pídit, tak se dopídějí, že on už byl agresivní vůči těm manželce, že nadspal do nějaký bedinky na dřevo nebo od zeleniny a to všecko, že zmlátil nějakého jejího kamaráda z práce, to je prostě agresivní parchant a on toto dělal už od roku 2020 a přesto v té policii byl, tak co to tady máme za policii, on to nedělal včera předevčírem a teď jsme to objevili a teď honem. To znamená, tady máme drogaře a praskne to, až pan soudce na to upozorní. Tady máme násilního gaunera, který velel skoro 20 lidem zásahovky v Praze, tak můžu jenom zaspekulovat a můžu dát jenom řečnickou otázku, kolik to zásahový komando těch 20 lidí za 4 roky účastí tady toho chlapa, kolik zmasakroval lidí. My máme takového kolegu, který zmasakrovali v dubnu loňského roku. Do teďka se to řeší, všichni o to dávají ruce pryč. Takže dostáváme se podle mýho názoru k fašizaci státní správy. Fašizaci státní moci, ne správy. To je všechno.
Zbyněk Prousek, na Třinecku poural zdrogovaný motorkář a po něm i policisté, kteří ho pronásledovali. Odkaz číslo 19 v popise pořadu na Odysee. Předpokládám, že ti policisté zdrogovaní nebyli, ale ono mezi tím vlastně není ani moc rozdíl, že? Když ve finále bourají oba, jak ta motorka, tak to policijní auto.
No, on je tam rozdíl akorát ten, že když nabourá ta motorka, tak se mu ten test na drogy udělá. Když nabourá to policejní auto, tak se tomu řidiči ten test na drogy nikdy neudělá. Jo, to prostě tak bohužel je, takže možná, že seš blíž upravdy, než si myslíš. Co k tomu dodat? Bavili jsme se o tom taky stokrát. Policejní honička, majáky, sirény, jo, otázka bychom se mohli bavit, společenská takzvaná, to, co zákon zná, to není můj výmysl, tak je pojem společenská nebezpečnost, dneska se tomu říká vzletně společenská škodlivost. Takže by mi tady zajímalo, jaká byla společenská nebezpečnost, jinými slovy, jaký byl veřejný zájem na tom, honit toho motorkáře, co tak strašně udělal, jestli teda udělal něco podobné jako ten Ukrajinec, zamordoval matku a otce a proto ho honíme, nebo měl nečitelnou SPZ-ku, nebo ji neměl vůbec a proto ho honíme a proto jsme rozstřískali služební auto a proto jsme hrdinové, čili možností úhlu pohledu je několik, ale já tvrdím, že 3/4 těch takzvaných policejních honíček jsou jenom adrenalin mladých strážmistrů, který nemá s policejní praxí a zkušeností vůbec nic společného. Nás to stojí peníze a ohrožuje to všechno živý kolem nás, protože ty jejich majáky, se to říká, nebudu zaopakovat, to je ohrožování, všeho živý ohrožování. Jsou, jak se říká, vzletně, jsou nebezpeční sobě i okolí.
Já taky dost dobře nechápu, proč ti policisté vlastně honí ty motorkáře. Já bych doporučoval, milí policisté, vykašlete se na ně a domluvte se třeba s ekology, aby kolem zatáček sázeli stromy a ty vykonají přece jenom tu práci za ně. Tak trošku morbidní humor. Nechat je vyjet za město a víceméně tu zlatou mládež, která má na ty motorky za 100 000 nebo 200 000, kolik může stát takový žihadlo, jako Yamaha a tak dál. Prostě je nechat vyjet za město a v těch zatáčkách, myslím si, že při té rychlosti ty stromy, které tam jsou vysazené, tak vykonají tu práci za ně. Pojďme ale na poslední téma, Zbyněk Prousek. Na policistu s pepřovým sprejem na zápase Sparty přišlo 11 oznámení. Odkaz číslo 20 v popise pořadu na Odysee a to je zároveň naše poslední téma našeho vysílání. To je docela vtipné, protože zatímco by policisté měli naopak rozvášněné agresivní davy pacifikovat, tak tady to vlastně bylo naopak, že? Kdy dav měl pacifikovat policistu. Co se na tom zápase Sparty vlastně odehrálo? Oni prohráli s Baníkem třeba nebo co?
Tak byl to zákaz Sparty s nějakým mužstvem, byla to Mladá Boleslav s pražskou Spartou, a nejsem si teď, to není vůbec důležitý, byla to zpráva z května, Jo, těch 11 oznámení přišlo, to si řekl naprosto na úvod správně. Já si myslím, že to ještě málo. Já jsem si dal tu práci, protože právě jsem kritik nešvarů policie, tak jsem si dal tu práci na to video, krátký video jsem se podíval, dokonce si myslím, že to je jednalo o policistku, já teda mám názory, že jako ženská u policie je vůbec to nejhorší, co nás může potkat, ale opravdu tam je záběr, jo, jak prostě ten těžkooděnec, nebo těžkooděnkyně, budeme říkat prostě policista, lomeno policistka, normálně jako když hasič hasí požár, prostě stříká vodou do požářiště, tak ona má prostě v ruce ten sezotvorný prostředek a normálně paušálně bere prostě D a bere první řadu stříkem toho slzního nebo pepřového, co myslím, že slzáku, slzního spreje, bere celou tu první řadu dětí, nedětí, lidi, nevidí, který vůbec nic neudělali, nechovali se chuligánsky, tak dále. Čili zase je to, já to říkám, mám tady takový shrnutí připravený, ale je to prostě, oni nejsou normální. Já tady fakt to v našem virtuálním studiu říkám, ty lidi patří prostě všechny na znova všechny ze 100% prohnat psychotestem a zbavit se tady do těch lidí, kteří jsou prostě psychopatický, oni nezvládají svoji osobnost, oni nezvládají pocit moci, oni nezvládají svoje ego. Jo? Na u těch ženských říkáme, je to dvakrát takový. Jo? Takže opravdu...
To byla ženská, protože v tom článku bylo, že to byl policista, že byla ženská.
No, ale pak když se na to podíváte, nastudujete si to a tak dál, tak se dostanete k tomu, že tam jsou velikánský úvahy o tom, že to pravděpodobně byla policistka. Ale já říkám, to teď je úplně jedno, jo? Jestli to byla policistka nebo policista. Tam jde o to, že člověk oznakem policie České republiky vykonával svoji pravomoc způsobem nedovoleným. A podle mě těch 11 oznámení ještě málo. A teďka bychom mohli sledovat, jak to budou zametat pod koberec zase. Jo? Jinými slovy, dostávám se k tomu, co jsem vůbec říct nechtěl, že jenom to, co je dneska, jak to říkala minule Alenka, co je dneska nafilmovaný, zdokumentovaný, že už není vyhnutí, to je jak ta bublající pokliška, tak se to teda řeší. Ale jako byl ten ožralej fízl, jak tam tahal tu holku, jak by zlomil nohu a tahal za vlasy, kdyby se to tenkrát v únoru nebo kdy, kdyby se to nenatočilo, nikdy by se to neřešilo. Tak jako tady ten agresor od roku 2020 trápí manželku a své okolí a nikdy by to neprasklo, kdyby neudělal teďka něco v roce 2024. Takže vidíme, že ta policie je prohnilá durchum durch.
Ale Vytázková, Lenko, ty sice nechodíš na zápasy Sparty, ty fandíš samozřejmě Baníku, jo, to je jasný. Ale co na to říkáš? V podstatě by si mohla shrnout i ty všechny ostatní předchozí případy, o kterých jsme se bavili. Tvoje poslední slovo.
Je to neuvěřitelné, co se děje a strážci zákona a ochránci vlastně, když páchají tady tyto, já tomu říkám zločiny, protože jestli se takto chová na fotbalovém utkání, tím nemyslím, že fandové jsou svatoušci, ale tak, jak to Zbyněk popsal, tak je to katastrofa a skutečně bude mě zajímat, jestli budeme schopni odsledovat, co se s těmito policisty nebo policistkou, kteří takto řádili na Spartě, stalo. Je to smutné, je to důkaz, že ta společnost, ten úpadek, že už jsme opravdu až na dně.
Místo pohádky Sůl nad zlato končíme náš dnešní pořad slovy Pepř na zlato a tím se už loučím s předsedkyní institutu Alenou Vytázkovou. Alenko, moc děkuji za příjemné povídání a příjemně strávené necelé dvě hodinky našeho dnešního dne, našeho dnešního vysílání a budu se s tebou těšit příští měsíc opět naslyšenou během letní okurkové sezóny, já jsem říkal kachní, ale okurkové sezóny, tak kachny budou možná v rámci našich zpráv, ale to ještě nevíme. Alenko, moc děkuji, mě se hezky a za měsíc naslyšenou. Ahoj.
Já děkuji za pozvání a přeji všem posluchačům krásný večer a krásné prázdniny.
Rozlučím se taky s členem výkonné rady institutu Aleny Vytázkové, Zbyňkem Prouskem. Zbyňku, mě se taky moc hezky a uprostřed horkého léta uvidíme, jak bude za měsíc, se taky budu těšit naslyšenou. Ahoj.
Já taky děkuji za pozvání a jako vždycky ještě to využiju. Děkuji všem divákům, posluchačům, omlouvám se, kterým píšou příjemné zprávy, co nás poslouchají. Takže těm děkuju a teďka moderně musím poděkovat i těm, kteří mi poslali velmi zajímavé informace právě na téma veřejné železniční dopravce firma RegioJet. Takže oběma skupinám našich posluchačů děkuju.
My samozřejmě taky všichni zdravíme a zároveň nabízíme stažení našich pořadů i na stránkách svobodného vysílače v formátu MP3, případně návštěvu podcastů našich, anebo také zavítejte na náš kanál Odyssey. Odsud prosím sdílejte naše pořady, aby se nás poslechlo ještě více lidí. To budeme velmi rádi. Samozřejmě budeme rádi i za vaše komentáře pod pořadem tady na kanále Odyssey. Hezký večer, od mikrofonu vás zdraví Vítek, mějte se všichni moc krásně. Příště se s vámi opět těším na slyšenou.
Zas jednou zbalený, nohy v trkáčích. Bereš mě z města pryč, chodník nám nestačí. pár dní volna nás teď dělí od pondělí. Ze starých pláten dvě deky, děravej igelit na místo střechy, v hlavě plána místo matrací, postel houpací. Jdeme po zelené, jdeme podle Sigea, bereme keša geokoň z plastových dos, pak večer z hospody sdílíme fotky, videa, když stichne kytary tón. Čtu ti básně i povídání, uvolňu až do rána, až do svítání, jako indiáni, hej já, ho. Jdeme po zelené, jdeme podle Sigea, bereme keša, geokoň z plastových dos, pak večer z hospody sdílíme fotky, videa, když stichne kytary tón. Jdeme po zelené, jdeme podle Sigea, bereme keša, geokoň z plastových dos, pak večer z hospody sdílíme fotky, videa, když stichne kytary tón.
Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.